Labdien visiem! Šodien sākam Finanšu komiteju. Mums ir viens papildu jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. Gada 23. Augusta lēmumā numur 401. Lielups radīto plūdu un krasta erozijas riska apdraudējuma novēršanas pasākums Dubultos, Majoros, Dzintaros īstenošana un projekta 2023. Gada budžeta. Mums ir jānobalso par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu, kurš par pret atturas jautājums jāiekļau kopējā dienas kārtībā, kurš par pret atturas šo jautājumu skatīsim kā pēdējo. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu saraksta apstiprināšana. Personāla pārvaldības nodaļas vadītājs vietniece Sanda Brante. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas centrālajā bibliotekā, lai optimizētu darbu un centralizētu funkcijas, nepieciešams veikts izmaiņas centrālās bibliotekas struktūrā. Tiek samazināts amatvienību skaits no 45,75 uz 36 amatvienībām, likvidētas 14,75 amatvienības un no jauna izveidotas 5 amatvienības un pilnveidot amata pienākumu 7 amatvienībām. Tīrīšanas pakalpojumi tiek veikti ārpakalpojumā, visas 4 filiāles vadīs viens vadītājs un tiek likvidēts viens direktora vietnieks un 2 nodaļas vadīs viens vadītājs. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā Kauguru tiek pārsaukt trīs amatvienības – sociālais darbinieks par vecākais sociālais darbinieks. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas administratīva juridiskās pārvaldes kancelejā tiek likvidēta amatvienība vecākais lietvedis un palielināta amatvienības apmeklētāja apkalpošanas vecākais speciālists no 7 līdz 8 amatvienībām. Savukārt budžeta nodaļā tiek likvidēta amatvienība finansists un palielināts amatvienības vecākais finansists amatvienības skaits no 3 līdz 4 amatvienībām. Jūrmalas izglītības pārvaldē tiek likvidētas amatvienības kā vecākais mācīšanās konsultants un 1,8 amatvienības jomu koordinators. Izveidotas 3 jaunas amatvienības koordinators matemātikas un dabas zinātņu jomā, humanitārajā un sociālo zinātņu jomā, kā arī projekta ievirs un interešu izglītības jomā. Jūrmalas bērnu un jauniešu centrā tiek samazināta amata apkopējas amatvienības skaits par vienu amatvienību, izveidot jaunu amatvienību ēkas dežurants, amatvienībai saimniecības vadītājs tiek palielināta trešā samata saimes līmenis no otrā saimes līmeņa uz trešo saimes līmeni, nosakot 8. Mēnešu augas grupu, samazināt amata vecākais lietvedis amatvienības skaits no 1 uz 0,5 amatvienībām un izveidot jaunu amatvienību personāla speciālists. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Sagiet, lūdzu, jūs nuziņojāt, mēs mainām tur likvidējam amatvienību un palielinam amatvienību vairākās vietās tur administratīvām budžeta nodaļām un vēl, ko jūs tur pirms tam vēl nosaucāt. Kāds ietekmē budžetu? Jūs noņemam, pieliekam, pārliekam, atalgojumi mainās, viņi tiek pārvirzīt
tām struktūrā. Jā, tur mainās atalgums, bet
pamatā ir kā tad, kāds mēs nomīnusojam vispār kādu nost, vai mēs vienkārši
tie tomēr būs kompetentāki speciālisti līdz ar to.
Jā, bet mums tā kā darbinieku skaits pieaug.
Kas lūdzu?
Darbinieku skaits uz kopējā.
Nē, nepieaug.
Amatvienībām tiek palielināta atalgojuma.
Jā.
Tie paši darbinieki pārējie citur vai jaunus?
Varētu teikt.
Gan?
Piemēram, finanšu budžeta nodaļā tiek izsludināts konkurss uz vecākā finansista amatvietu.
Tātad kopumā budžets palielinās atalgu, tā kā uz darbinieku skaitu.
Šeit tomēr, ja, piemēram, finansistam ir zemāka alga, piemēram, nekā vecākajam finansistam, es domāju, ka tā ietekme nav tik liela, jā. Kopumā ņemot par visu administrāciju.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu jums vārds.
Paldies par doto vārdu. Man tomēr gribētos precizēt, tas nozīmē, ka mēs sludinām konkursu tikai uz vienu vakanci, vai mums atbrīvojas vēl kādas vakances samazināšanas?
Nē, nu kā šeit tiek kartā. Likvidēta finansista amatvieta, tad tiek izvērtēta, jo attiecīgi, nu, tagad būs tā kā izveidojusies, būs amatvienība uz vecāko finansistu.
Tad mēs runājam par grozījumiem kopsakarībā visā.
Tad ir.
Nu,
es tev minēju tā, ka tā būs.
Tas nozīmē, ka mēs nezināsim, par cik palielinās budžeta izdevumi šīm te nosedzot.
Nu, uz to mirkli, nu, es vēl...
Es domāju, ka mēs to nevaram zināt, pēc, kad varbūt uz visām vakancēm mēs cilvēku nepieteiksies.
Nu jā, bet prognozēt jau kaut ko mēs varam tomēr.
Labi, kā mēs dzirdējām, budžeta nodaļas vadītāja teica, ka tā ir neliela ietekme uz budžetu.
Neliela ietekme,
tad,
kā
ja mums arī ir
būs vairāk līdzekļi, būs jāparedz.
Mums ir izmaiņas tur.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmprojektu, kurš par pret atturs lēmprojekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas ir 2018. gada 18. oktobra lēmuma numur 501 par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu. Lūdzu jums vārds.
Tā, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektoru uzstādīto mēķi darbinieku sniegumu vērtējumu primāri saistīt ar darba plānu izpildi, kā arī vērtēšanā iekļaut 360 grādu vērtējumu, ir sagatavots priekšlikums grozīt esošo novērtēšanas kārtību. Izslēdzot administrāciju no novērtēšanas kārtības, izslēdzot novērtēšanu pēc pārbaudes laika beigām, veicot tehniskos grozījumus, kā piemēram aizstājot vārdus pilsētu ar valsts pilsētu, Jūrmalas pašvaldība ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību, Jūrmalas pilsētas doma ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, kā arī precizējot vērtēšanas tabulu amatus un tabulas aizpildītājus. Administrācijas darbinieku 2023. gada darba sniegums tiks vērtēts pēc pašvaldības izpilddirektora apstiprinātā vērtēšanas kārtības. Lūdzu, atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem jautājumu. Ir jautājums. Deputāte Ivetai Blāvai, lūdzu jums vārds.
Man ir jautājums. Jūs tikko teicāt, ka nevērtēs darbiniekus pēc pārbaudes laika, ja? Tātad
nē,
to mēs,
mēs nevērtēsim. Mums līdz šim bija vērtējums, bet to tomēr uzskata nodaļas attiecīgā struktūra vienības vadītājs, jo viņš var redz šajā pārbaudes laikā, kā darbinieks ir, kādi bijuši viņa izpildes rezultāti, nav nepieciešams vērtējums, darbinieku vadītājs var pats pateikt, vai viņam viņš derēs vai nedarēs, es uzskatu to, ka tas nav nepieciešams.
Nu jā, tas tāds jā. Objektīvs vērtējums tad sanāk.
Jo to jau vadītājs izvērtē, un turpat ar darbinieku tas netiek. Jā, tiek pārunāts, bet darbinieks šajā sakarā viņš neparaksta pārbaudes vērtējumu, ja, tas ir tā kā varētu teikt tāds liekas darbs, jo vadītājs jau redz, un viņš ir, kas nosaka, vai tas darbinieks paliks, vai viņš nepaliks, ja.
Tas nozīmē, ka mēs tā kā papīra darbu samazinām.
Tas bija kā papildus darbs, ja, tāds, nu, es uzskatu, nu, tas, jā, tāds formāls bija parasti, tikai aizpildīts, ja, tā kā vadītājs jau pats var taisīt sev iekšēju un tādu, bet viņš dod šo rezolūciju, vai mēs viņu atstājam, vai mēs viņu neatstājam, ja.
Paldies.
Ja.
Jā, paldies jums par ziņojumu, paldies par jautājumu. Deputātiem vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmprojektu, kurš par pret atturas lēmprojekts apstiprināts. Grūzīm 2023. gada 27. jūlija Jūrmalas domas lēmumā numuru 349 par investīciju projektu Jūrmalas jaundabūta pamatskolas stadiona atjaunošana, pieteikumu izsniegšana Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošanai pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Baima Birznieca. Labdien, lūdzu jums vārds.
Jā, labrīt. Attiecīgi šī projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi Jūrmalas jaundabūta pamatskolas stadiona atjaunošanai. Jūlijā tika pieņemts lēmums par projekta iesniegumu iesniegšanu Izglītības zinātnes ministrijai. Augustā tika saņemts pozitīvs ministrijas atzinums. Septembrī vērsāmies pie pašvaldību aizdevumu galvojuma padomes ar lūgumu piešķirt mums projekta īstenošanai nepieciešamo aizdevumu. Septembrī mēs saņēmām pozitīvu padomes lēmumu, nosūtījām paziņojumu visiem būvdarbu procesā iesaistītajiem, respektīvi būvuzņēmējiem, būvuzraugam un autoruzraugam, informējot, ka būvdarbu objektā ir uzsākama ar 6. oktobri, šī gada 6. oktobri. 5. oktobrī mēs saņēmām vēstuli no autora uzrauga SIA Garants Rīga, kurā autora uzraugs mūs informē, ka atsakās no līguma izpildes, respektīvi. Garants Rīga atsakās nodrošināt autora uzraudzību objektā, kā rezultātā visi iesāktie darbi tika apturēti, un mēs operatīvi meklējām jaunu autora uzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Jaunu autora uzraudzības pakalpojumu sniedzēju esam atraduši, bet pakalpojuma vērtība ir pieaugusi par 2117 eiro. Respektīvi sākotnējā 20. Gada līgumā noteiktā līguma cena bija 1452 eiro. Jaunā pakalpojuma līguma cena ir 3569 eiro un 50 centi. Šis lēmuma projekts pēc būtības paredz projektu kopējo izmaksu palielinājumu par trūkstošajiem šobrīd 2117 eiro un 50 centiem ar mērķi nodrošināt iespēju slēgt līgumu ar jauno autora uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un operatīvi uzsākt darbus būvobjektā. Saskaņā ar 20. Gada līgumu, kas noslēgts starp administrāciju un Garants Rīga, līguma izbeigšanas gadījumā administrācija tātad ietur 10% no līguma vērtības un ir tiesīga vērsties arī zena pret izpildītāju ar lūgumu kompensēt visus tai radītos tiešos zaudējumus. Attiecīgi šobrīd tiek gatavota dokumentācija un mērķis ir panākt, kad iztrūkstošā summa, kas ir iekļauta šī brīža lēmuma projektā, tiek piedzīta vai kompensēta no izpildītājas SIA Garants Rīga. Paldies.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem jautājumi ir. Ir jautājums deputātam Romanam Žeckim. Lūdzu jums vārds.
Tagad kāds lūdzu iemesls bija atteikumam?
Atteikuma iemesls ir sekojošs. Atbildīgais autora uzraugs jeb arhitekta ir devusies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un izpildītājs nespēja nodrošināt citu personu, kas būtu spējīga pārņemt iesāktos darbus un nodrošināt šo te autora uzraudzību pilnā apmērā.
Tas ir īstais iemesls. Citu cilvēku, cim redzot, nav. Tā bija vienīgā.
Es pieļauju, ka drīzāk stāsts bija par līguma cenu. Ja līguma cena bez PVN ir 1200, izpildītājs saprat, ka par tādu summu viņš jaunu speciālistu piesaistīt uz 12 mēnešu ciklu nespēs. Un jam izdevīgāk ir samaksāt līguma sodu, nekā mēģināt atrast kādu, kas darbus pārņems un izdarīs.
Paldies!
Lūdzu, jautājums deputātei Ivetai Blāvei.
Sakiet, tā piedzinamā summa no autora uzraudzības firmas, ja es saprotu, vai viņa nosedz pilnībā tad to pieaugumu?
Jā. Jā, tā ir tā doma, ka mums ir gan līgums 10%, kas ir līguma cenai bez PVN, un tie ir tikai 120 eiro, plus vēl mums radītie tiešie zaudējumi, kas ir 2117 eiro.
Jā, tas šeit lēmumā arī atspoguļojas?
Šeit tas nav aprakstīts šī lietu kārtība, bet attiecīgi saskaņā ar līguma nosacījumiem tas ir mūsu pienākums.
Mm-hmm. Bet lēmumā tad nevajag ietvert šo te atrunu, ka mēs piedzinam šo summu no autora atlīdzības, saskaņā ar līgumu.
Mēs administratīvajā kārtībā to darām. Mm-hmm. Tam atsevišķi lēmumi nav nepieciešami.
Paldies.
Paldies jums, Baima, par atbildēm. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmumu projekts apstiprināts. Dienas kārtības piektais jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2019. gada 19. decembra lēmumā numur 658 infrastruktūras pilnveida sabiedriskā sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā 2023. gada budžeta grozījumos. Lūdzu, jums vārds.
Jā, tātad šī projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi divos pašvaldībai piedrošos īpašumos. Viens no tiem ir ēka Hercoga ielā 4 Jūrmalā. Šobrīd šajā ēkā tiek veikti pārbūves darbi ar mērķi izveidot 8 grupu dzīvokļus personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un otrs objekts atrodas Dūņu ceļā 2 Ķemeros. Šajā ēkā šobrīd tiek veikti būvdarbi ar mērķi izveidot infrastruktūru, kas pielāgota sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Nozīmīgākais un lielākais investīcija apjoms, projekta investīcija apjoms tiek ieguldīts tieši šo te divu objektu būvdarbu izpildē. Papildus saskaņā ar projekta nosacījumiem, projekta aktivitātēs ir iekļauta arī mēbeļu iegāde, aprīkojuma iegāde, sadzīves tehnikas iegāde, attiecīgi viss, kas ir nepieciešams, lai varētu šīs ēkās nodrošināt šos te pakalpojumus. Šī gada vasarā ir īstenot iepirkumi, sadzīves tehnikas iegādai, mēbeļu iegādai, žalūziju iegādai, aprīkojumu iegādai, pakalpojumu nodrošināšanai. Pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem, ir noteikta kopējā izmaksu vērtība, kas nepieciešama iepirkumu rezultātā noteikto līgumu slēgšanai un preču iegādai. Kopējā vērtība ir 180 000 10,49 €. No šīs kopsumas projekta budžetā ir apstiprināti un pieejami 130 492 €. Attiecīgi iztrūkstošā summa šobrīd ir noteikta 49 518 €. Lēmums pēc būtības paredz, ka projekta īstenošanai projekta budžetam 24. Gadam tiek apstiprināta šī trūkstošā summa ar mērķi nodrošināt iespēju iegādāties mēbeles un veikt norēķinus. Paldies. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājums ir. Ivetai Blavai, lūdzu jums vārds.
Ir jautājums, vai jūs varētu nokomentēt, kā būvniecības darba veicās. Tur nekāda problēma nebūs.
Tur problēmas ir katru dienu. Lielākas vai mazākas izaicinājumi ir pilnīgi visos būvobjektos, bet sumāri ir fakts. Mēs esam pagarinājuši līguma izpildes termiņu līdz šī gada decembra sākumam, 5. un 8. decembris, ja atmiņu neveļ abiem objektiem. Ar Hercoga Jēkaba ielu mums sokās daudz raitāk. Tur tā kā bāžu faktiski nav. Par Dūņu ceļu darbi sokās gana labi, bet mums ir diskusijas par darbu izpildes kvalitāti, kas varētu attiecīgi iespējams ietekmēt šos te nodošanas termiņus. Jebkurā gadījumā mērķis ir pabeigt un norēķinus veikt līdz šī gada beigām. Mērķis ir reāli sasniedzams, bet jā, izaicinājumi mums ir katru dienu.
Labi, paldies par jautājumu. Paldies par atbildēm. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas lēma projekts apstiprināts. Par finansējumu palielinājumu darba samaksas paaugstināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem. Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš. Labdien, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūrmalas izglītības pārvalde, reaģējot uz to, ka ir krietni palielinājies darba apjoms un darba intensitāte izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, lūdzu izskatīt iespēju paaugstināt atalgojumu esošā budžeta ietvaros, izglītības iestādēm piešķirtā esošā budžeta ietvaros, tad attiecīgi kopējā summa ir 914,57 €. Nepieminēju paaugstinājums par 80 € un attiecīgi 914,57 € mēnesī un līdz gada beigām triju mēnešu periodam ietekme 2743,71 €. Bet kā jau minēju, izglītības iestādes ir spējīgas piešķirtā finansējuma ietvaros un esošā budžeta ietvaros arī šādas izmaiņas veikt un papildus finansējums nav nepieciešams.
Paldies jums par ziņojumu. Jautājums ir deputātei Ivitai Blāvai. Lūdzu, jums vārds.
Jā, labdien. Man ir sekojuši jautājums. Tas ir labi, ka mēs rūpējamies par mūsu sociālo pedagogu atalgojumu un esam raduši iespēju savos budžetos skolās atrast to. Bet man ir jautājums varbūt par kopējo situāciju ar pedagogu algām, vai jūs varētu īsti nokomentēt? Bet ļoti
īsti jautājumi.
Jā, varbūt. Jā vai ne?
Varbūt izdarām tā, ka nobalsojam par šo jautājumu, tad jūs sniegsiet atbildi. Jā? Nobalsojam šī jautājuma ietvaros padziļinājumu projektu, kurš ir sagatavots, ja jautājumi nav par šo, tad pēc balsojuma jūs varēsiet atbildēt uz jautājumu. Deputāti, jūs balsojumu. Kurš par? Pret? Atturs atzinuma projekts apstiprināts. Lūdzu atbildēt uz jautājumu.
Jā. Kopumā šobrīd, salīdzinot ar pagājušā mācību gada otro semestri, proti periodu no janvāra līdz jūnijam, pedagogu atalgojums Jūrmalā 101 pedagogam ir samazinājies, balstoties uz meritācijas aprēķina metodiku un finansējumu, kas ir piešķirts, un šobrīd reaģējot uz to, tiek veikti divi darbi. Pirmkārt ir izvērtāts iekšējās iespējas balstoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību risināt šo jautājumu, lai varētu algas likmi paaugstināt. No otras puses esam sagatavojuši oficiālu vēstuli Izglītības zinātnes ministrijai ar konkrētiem aprēķiniem par finansējumu, kāds ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūrmalas pašvaldībā nodrošināt iepriekšējā perioda likmi. Jo šeit kopumā raugoties lielākā problēma ir tajā, ka valsts līmenī tika nosegts un tika panākts 8,50 € par vienu stundu visiem pedagogiem. Tajā pašā laikā tās pašvaldības un tās izglītības iestādes, kuras bija spējīgas nodrošināt lielāku algas likmi, līdz ar to tas paaugstinājums nav nosegts. Un šobrīd arī šādu juridisku ceļu esam sākuši.
Un paldies jums par atbildi. Varam tālāk skatīt dienas kārtības jautājumus. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 27. aprīļa nolikumā numur 13 Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikums. Lūdzu jums vārds, Edgar.
Saistībā ar diviem apstākļiem. Pirmkārt, ar to, ka ir notikušas iekšējas strukturālas izmaiņas Jūrmalas izglītības pārvaldē, precīzāk atsevišķas amata pozīcijas ir pārceltas no attīstības plānošanas, izglītības attīstības plānošanas nodaļas. Tiešā manā kā izglītības pārvaldes vadītāja pakļautībā, proti personāla vadītājs, juris konsults un vecākais jurists un arī vecākais lietvedības speciālists. Un no otras puses, ņemot vērā to, ka ar 1. novembri tiek nodalītas trīs izglītības iestādes, Jūrmalas sporta skola, Jūrmalas futbola skola un Jūrmalas bērnu un jauniešu centrs. Attiecīgi ir nepieciešams veikt izmaiņas arī Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikumā un aicinu to atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav? Ir jautājums? Lūdzu, vārds Ivetai Blāvai.
Kāds iemesls bija nodalīt šīs te skolas izņemot ārā? Jūs teicāt?
Kopumā raugoties no citu pašvaldību pieredzes un arī ņemot vērā to, ka ir nepieciešams centralizēti pāraudzīt interešu izglītības jautājumus, tad attiecīgi šeit arī vieta bērnu un jauniešu centram, lai visu Jūrmalas interešu izglītības piedāvājumu varētu pārskatīt centralizēt no vienas puses, no otras puses arī tā ir daļa no izglītības pārvaldes stratēģiskā plāna, lai varētu konsekventi un arī mērtiecīgi pārskatīt esošo piedāvājumu no vienas puses un no otras puses, lai varētu radīt arī jaunu piedāvājumu un tādējādi arī vienā iestādē.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto izglītības pārvaldes nolikuma grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs. Lēmuma projekts apstiprināts.
Paldies.
Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas budžeta grozījumiem mums ir Gunta Liepiņa, mūzikas vidusskolas direktore. Labdien, Gunta. Jums vārds.
Cienījamie deputāti, Es aicinu atbalstīt Jūrmalas mūzikas vidusskolas iesniegtos grozījumus, lai nodrošinātu tādas četras sfēras. Vispirms, lai nodrošinātu darbiniekiem darba algu izmaksas sakarā ar to, ka 1. Janvārī palielināja tehniskajiem darbiniekiem minimālās algas uz 600 eiro. Un šobrīd budžetā mēs sakārtojam šo jautājumu savstarpēji tātad pašvaldības budžetā, veicot šos te grozījumus, kurus jūs redzat tātad iesniegtajā atzinumā. Otrkārt, lai nodrošinātu akordeona Excelsior iegādi, kas tātad būs jau vidusskolas audzēkņu programmas nodrošināšanai. Šobrīd mūzikas skolā mācās vidusskolā viens audzēknis akordeona spēli, bet tūlīt jau nākamajā mācību gadā četri audzēkņi varētu pretendēt jau uz tātad izglītību vidusskolas programmā. Treškārt ir nepieciešams nodrošināt remontu materiālu iegādi, un tur mēs arī maksas pakalpojumu budžetā tātad veicam savstarpējos grozījumus, un tāpat arī ir nepieciešama biroja preču iegāde par 824 eiro, kur arī tiek veikti grozījumi savstarpēji maksas pakalpojumu budžetā.
Paldies. Sakiet, kā jūs akordeonu iegādi, tas bija iepirkuma rezultātā tā summa, vai kā jūs
Jā, tātad nonācāt? Mēs veicām mutisku, telefonisku cenu aptauju, un tagad, kad, ja jūs nobalsosiet un tā nauda tiks iegrozīta, mēs veiksim cenu aptauju, oficiālu cenu aptauju, un arī tā rezultātā arī iegādāsimies šo akordeonu līdz šī gada beigām.
Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Ir jautājums deputātam Romanam Žecim, lūdzu jums vārds.
Kādi vēl mūzikas instrumenti vai kāds cits aprīkojums jums būtu nepieciešams nākotnē?
Žecka kungs, tas saraksts ir ļoti garš.
Varbūt īsumā varētu.
Sāksim ar lielāko. Dubultu koncertu zāle, audzēkņi un arī mākslinieki, kas uzstājās dubultu koncertu zālē, ilgojās pēc lielā Steinway. Tās tā tad ir koncerta klavieres, kas kādreiz maksāja 120 tūkstoši, šobrīd jau maksā 180 tūkstoši. Savā plānā esam nākošā gada budžetā ceram, ka tiks atbalstīta čella iegāde, cerams, ka tiks atbalstīta lielās marimbas iegāde. Mums ir lieliski mākslinieki, kas starp citu jau ar sadarbībā ar Dzintaru koncertu zāli marimbas audzēknis uzstāsies valsts svētku koncertā. Bez tam mēs pērkam arī instrumentus jaunāko klašu audzēkņiem, jo vecāki nav pārliecināti, vai audzēkņi patiešām iestājoties skolā arī turpinās veiksmīgi šīs mācības, un līdz ar to šī instrumentu iegāde nodrošina, ka viņiem ir iespēja īrēt pie mums instrumentus, un ja audzēkni mācības veicās raiti, līdz ar to, tad viņi arī iegādājās instrumentu vai arī turpina nomāt jau augstākas klases instrumentu. Katrā ziņā instrumentu iegāde, tas ir viens no svarīgākajiem mācību procesu tādiem nodrošināšanas momentiem, un mēs pat tiešām cenšamies katru gadu iegādāties kādu instrumentu, ietaupot līdzekļus, bet mums ir arī pamatā neliela summa budžetā, un tad mēs šos te ietaupītos līdzekļus savarējam tādējādi, lai nodrošinātu šobrīd visaktuālāko instrumentu. Jāsaka, ka bāze nav slikta, bet tā kā mēs esam viena no lielākajām skolām Latvijā, mūzikas skolām Latvijā, tad līdz ar to priecājamies, ka mēs kopā varam arī šo te bāzi atjaunot.
Paldies par izsmeļošo ziņojumu. Lai jums labi sūkas.
Paldies. Priecāšos par jūsu balsojumu, tad, kad vēlēsimies iegādāties instrumentus.
Paldies, Gundē Liepiņai, bet cikiet, mums ir marimba
instruments.
Mēs tad vēl vien vēlamies iegādāties.
Jā, tā būs, kā lai saka, diapazonā vēl lielāka, jo vidusskolas audzēkņiem nu, tas diapazons ir nepieciešams nu, tādiem nopietniem skaņdarbiem.
Cik mums ir audzēkņi?
Marimba tātad pieder pie sitēju, pūtēju šajā te nodaļā, un tie ir sitēji, kas apgūst. Marimba ir viens no instrumentiem, ko viņi apgūst. Tā ir marimba, bungas, dažādi citi sitamie, jā, un līdz ar to audzēkņi ir ļoti daudz. Mēs šajā mācību gadā pat neuzņēmām sitējus, jo tas ir viens no populārākajiem instrumentiem.
Jūs kādreiz sadarbojaties ar Kultūra Kapitāla fondu vai jūs arī izvērtējat šo instrumentu iegādi caur šo fondu?
Jā, mēs esam iesnieguši divas reizes, divus gadus, tātad katru gadu janvārī tiek izskatīti šādi te pieteikumi, un mēs plānojam tātad jaunu pieteikumu arī nākamajā mācību gadā, piemēram, mums ir ļoti nepieciešama arfa. Arfa, kas ir atkal viens no retajiem instrumentiem, un ceram, ka Kultūra Kapitāls to atbalstīs.
Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavo dzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīte, budžeta grozījumiem, iestādes vadītājs saimniecības daļas vadītāja Velga Siliņa. Labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Pamatojieties uz 2023. gada 28. septembra Jūrmalas domas lēmumu numuru 447 grozījumu Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmuma numuru 859 par Jūrmalas izglītību valsts pilsētas pašvaldības institūtas darbinieku skaitu darba vietas saraksta apstiprināšanu. Iestādē ar šā gada 14. novembra tiek likvidēts saimniecības vadītājs amats. Nepieciešama papildus naudas līdzekļi 4025 eiro atlaišanas pabalsta izmaksai, jo darbinieks pie darba devēja nostrādājis 13 gadi. Darba likums 112. panta 3. punkts. Lūgums atbalstīt iesniegtos budžeta grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Sakiet, veselības apdrošināšana darbinieks izpērk vai viņa jau viņam arī bija veselības apdrošināšana visticamāk šim darbiniekam. Jūs nezināt par viņu, ja? Ok, labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies jums par ziņojumu. Atzinums apstiprināts. Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas sporta skolas 2023. gada budžetā sporta skolas direktors Zandis Bērziņš. Labdien. Lūdzu, jums vārds.
Labdien. Jūrmalas sporta skola ir sagatavojusi grozījumus. Grozījumi visai apjomīgi. Pirmkārt, tas ir papildu finansējums profija virzei, pedagoga minimālās darba algas likmes paaugstināšanai, ko mēs pārkārtojam tātad atbilstoši tarifikācijām. Tāda papildus maksa pakalpojumos paredzam ienākumus, jo vairāk bijušie darbinieki izpērk savus apdrošināšanas polises. Pārkārtojam naudu komunālajiem maksājumiem, siltumiem un ūdenim. Tāpat atgriežam arī budžetā 22.214 eiro, kas ir no ledus laukuma nomas ekonomija. Tāmē, kas ir sporta atbalsta pasākumi, pārkārtojam naudu, lai profesionālās ievirzes programmas ietvaros mēs varētu aizbraukt uz sacensībām, apmaksāt dalības maksas un iegādāties nepieciešamo inventāru, kā arī sieviešu basketbola līgas komandai, kurā startē Baltijas sieviešu basketbola līgā. Papildus tam, 640. tāmē mēs pārkārtojam naudu tehnisko darbinieku atalgojumam, kas paaugstinājās ar janvāri, plus atlaišanas pabalstiem tiem darbiniekiem, kuri mums izbeidza 14. novembra darba aptiecības izglītības iestādē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātam Ramanam Žeckim, lūdzu jums vārds.
Par šo, bet netieši. Sekretār, cik sporta veidiem var nodarboties šobrīd sporta skolā?
Deviņiem.
Un kādi jums plāni, ja mēs tā drusku tā atvērtu tos paplašināt horizontus, kāda būtu, kādiem vēl sporta veidiem varētu, ja būtu ideāli apstākļi nodrošināt, tā es pajautāšu.
Ziniet, teikšu tā, šobrīd es teiktu, ka mums varbūt ka pat nav jāskatās, kur mēs paplašinātos. Jo mums ir sporta
veidi. Atvainojos, es neuzdevu jautājumu, ja, ko vajadzētu vai nevajadzētu jā. Jautājums, kā būtu, ja varētu.
Kā būtu, ja varētu, nu, šobrīd Jūrmalā attīstīt ir cīņu sporta veidi. Pieņemsim, plaši izplatīts ir tāds karatē, kur ir jauniešu bāze noteikti, kas varētu būt arī zem sporta skolas. Vairāk citiem sporta veidiem šobrīd tādas izteiktas bāzes un treniņu apstākļi, kas būtu papildus, mums nav.
Un jūs uzskatāt, ka nepieciešamības arī nav šobrīd nejūt?
Nepieciešamības ir arī šo sporta veidu ietvaros. Mums, pieņemsim, jau trūkst sporta zāles. Mums ir nepieciešamas telpas, kur vieglatlētiem trenēties ziemas periodā, kas ir jau plānā ielikts, kad uz priekšu būtu šī sporta manēža, tā kā attīstības vajadzības. Mums infrastruktūras jomā tieši ir infrastruktūra šobrīd ir tas, kas traucē un ierobežo šo iespēju tālāk attīstīt daudz sporta veidus.
Labi, paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildījumus. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret, atturas. Paldies. Par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības kustamās manas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Jūrmalas siltums pamatkapitālā. Labdien, kapitāla daļu pārvaldības daļas vadītājs Elvis Vainters. Labdien, jums vārds.
Labdien, šis lēmums paredz ieguldīt mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrībā infrastruktūras objekts, ko pašvaldība veicot dažādus gan Eiropas Savienības fondu īstenojumos, gan arī citas investīcijas objekts ir izbūvējusi, un kuras sastāvā ir bijusi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tīkla, respektīvi šī gadījumā konkrēti pie Kauguru parka siltuma trase, kas atbilstoši projektu nosacījumiem pēc to būvniecības darba veikšanas ir jānodod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Vērtība ir noteikta komerces likuma noteiktajā kārtībā, un šie tīkli tiks nodoti Jūrmalas siltums īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Lēmu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības kustamās manas ieguldīšanu SIA Jūrmalas ūdens pamatkapitālā.
Jā, tātad šī gadījumā ir tāda pati situācija, tikai papildus Kauguru parkam ir īstenot arī autostāvvietas izbūve Brīvības aizputes ielās, un attiecīgi šis sastāvs ir plašāks, vērtība lielāka un tiks nodots Jūrmalas ūdens īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Lēmu projekts apstiprināts.
Paldies.
Par Jūrmalas valstpilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas izsludinātajiem iepirkumiem un finansējumu īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Arturs Grants mums nav šodien ieradies, stādieties priekšā. Lūdzu.
Hāra Vanastāsa, tehniska uzturošanas nodaļa, vadītāja pienākumu izpildītājā.
Piefiksējāt? Paldies. Lūdzu jums vārds.
Tehniska uzturēšanas nodaļa uz piešķirt finansējumu siltu mezglu remontdarbiem Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs un skolās. Prognozēta būvdarbu kopsumma būs 65 920 eiro. Kopumā mums būs 10 objekti, 8 dārziņi, Jūrmalas sporta skola, Jūrmalas valsts ģimnāzija un Jūrmalas valsts ģimnāzija sākuma skola. Um, Otrais, jā, man kopumā būs 4 jautājumi, un otrajā jautājumā mēs lūdzam piešķirt finansējumu demontāžas un labi iekartošanas darbiem uz diviem pašvaldības zemes gabaliem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem paredzāma kopējā līguma cena sastāv 23775 eiro. Divas teritorijas, teritorijā Salas ielā, nepieciešama meža saimniecības nodaļai nozaģietu koku uzglabāšanai, un otrs zemes gabals atrodas Drūvciemā. Tur saņemta sūdzība no iedzīvotājiem par nesakopto degradējušu teritoriju, dālēja demontēto žogu un salauztiem vārtiem, kā arī par izdemolēto būvi. Lai neradītu apdraudējumu apkārtējiem iedzīvotājiem, mēs lūdzam piešķirt finansējumu demontāžas darbiem. Trešajā jautājumā prasam finansējumu, lai nodrošinātu būvu uzraudzības pakalpojumu uz dažāda veida atjaunošanas darbiem Jūrmalas pašvaldības objektos un īpašumos. Ir iepirkuma rezultāts un prognozējumā kopējā līguma cēnā 20 000 eiro. Prasam 10 000 līdz gada beigām. Un pēdējais jautājums. Pamatojoties uz aizstošiem notiekumiem numuru 2 no 2018. Gada, kā arī uz rīkojumu par Jūrmalas pašvaldības esošais brīvkrānos paredzēta dzērama ūdens apmaksu, nodaļa lūs piešķirt finansējumu 21 300 eiro, sija Jūrmalas ūdens rēķinu apmaksai, atbilstoši faktiskajam ūdens patēriņam brīvkrānos no 2020. Līdz 2023. Gada ieskaitot. Kopā pilsētā ir 6 brīvkrāni.
Jā. Jūs varat precizēt par tām izmaksām, kas ir Jūrmalas ūdens, dzeramā ūdens apmaksā?
Mums bija 2020. Gada noslēgts līgums ar SIE Jūrmalas ūdens un saskaņā ar līguma noteikumiem. Mēs apmaksājām visus piestādītos rēķinus par faktisko ūdens patēriņu brīvkrānos. Ir tāds līgums.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums sievietai Blauvai deputātei. Lūdzu jums vārds.
Jā, man ir jautājums šeit pie komentāriem saskaņošanā. Priekšlikums nesaskaņot pilnā apmērā iesniegtos budžeta grozījumus. Vai jūs varētu nokomentēt?
Tas attiecās uz
vai pirmā, tur ir pievienoti dokumenti un arī par to pašu ūdeni brīvkrānos un periodu. Tātad, nu, par to komentāru, nu, būtu jūs varētu.
Tieši par brīvkrāniem, jā.
Nē, nē, tur ir pilnībā.
Nu,
tā ir nesaskaņot.
Jā, jo tas attiecās pārsvaru uz pirmo jautājumu par siltumēzgliem, jo mums tikai rītdien būs iepirkuma rezultāts. Un tad mēs atjaunosim, aktualizēsim finansiālus datus budžeta plānošanas sistēmā un uz tā pamata precizēsim to kopējo prasīto summu.
Mm-hmm. Un tad jā, vēl varbūt par tiem pašiem brīvkrāniem. Sagiet, cik viņus ir pilsētā?
6 brīvkrāni, 3 atrodas ķemeros, 1 kauguros un 2 slokā.
Mm-hmm. Un kādā tehniskā kārtībā viņi ir?
Viņi darbojās, tehniskā rakstura problēmu pašlaik nav. Tā kā iedzīvotāji tos izmanto regulāri un mums jāapmaksa tos. Izdevumi.
Man šķiet, ka slokā tam vienam brīvkrānam tur bija problēmas ar darbību. Vajadzētu paskatīties.
Varētu būt, mēs kā tehnisko uzturēšanas nodaļīgi pa brīdim saņēmām ziņojumus.
Uh-huh.
Un mēģinām tos tā kā likvidēt pēc iespējas ātrāk.
Paldies.
Paldies par jautājumiem. Jautājums ir deputātam Mārtiņam Stulpiņam. Lūdzu jums vārds.
Man vairāk, labdien. Man vairāk būtu priekšlikums, man būtu lūgums, ķemernieka lūgums. Vai nevarētu likvidēt Tukumu ielā 20 brīvkrānu? Tas ir centrā pretim bibliotekai.
Kāpēc?
Tur sabrauc, tur ir viņi to ūdeni savāc un dubultos pādo pa piecīt. Jā.
Kādam biznes tagad?
Nu, lai cilvēki.
Tur centrā nu muļķīgi izskatās. Pretim bibliotekai jums atbrauc. To vajadzētu likvidēt.
Nu tad vajag kaut kā sistematizēt to. Jautājumu,
es esmu ūdenim teicis, es vispār gribētu, ka viņš visu likvidē. Kāpēc man būtu jāmaksā? Nu, ja tā ir.
Nu, jā, es piekrītu varbūt deputātam Mārtiņam Stulpiņam ir jāizvērtē šie brīvkrāni. To mēs atsevišķi apspriedīsim, kurā vietā un ko mēs likvidējam. Priekšlikums ir izskanējis. Par šo mēs pārunāsim, kurus brīvkrānus atstāt. Kurus, paldies jums. Vai lūdzu vārds jautājumu uzdošanai, Ivetai Blāvai lūdzu.
Man gan vairāk komentārs tieši.
Jums ir komentārs. Jā. Jūs varat izteikties. Labi, dod vārdu jums.
Paldies. Man varbūt vairāk par tiem brīvkrāniem mums vajadzētu padomāt visā pilsētas garumā, lai viņus varētu izvietot, jo, lai nedrozumētos pie bibliotēkas ķemeros. Es domāju arī šeit par civilās aizsardzības plānu arī aktualizēšanu. Es saprotu, ka tas katru gadu jādara ir un jānodrošina ūdens ņemšanas vietas pilsētā. Tas varētu būt saistībā ar to vairāk, tā kā aiztaisīt cieti ir viegli, bet vai mēs varam viņus pēc tam no jauna atvērt. Tā.
Paldies. Vārds deputātam Romanam Žeckim lūdzu.
Tā, es gribētu izteikties par procedūru šajā gadījumā. Man gribētos dzirdēt to ziņotāju, kas ir mūsu dienas kārtībā. Būtu tāds lūgums un priekšlikums, ja tad nākošais īpašuma pārvaldes vadītājam Arturam Grantam ziņot.
Es nodošu.
Šī nav pirmā reize, jā, un gribētos visu cieņu viņam, un es gribētu teikt, viņam tas ļoti labi izdodās šie ziņojumi. Piemēram, ministra kabinetā vēl šobrīd leģendas klīst par viņa dažiem tiešām ļoti spožajiem ziņojumiem, lakoniskajiem, bet spožajiem, jā, kad viņš ziņoja kā privatizācijas aģentūras vadītājs. Un tāpēc man būtu lūgums un aicinājums jā, neliekt arī mūsu šo iespēju viņu dzirdēt. Tas būtu pirmkārt. Otkārt, tieši to pašu es gribētu, es tā preventīvi to saku, lai man tas nebūtu jārunā domas sēdē nākošajā. Tieši tāpat man gribētos, tad, kad ir nopietni jautājumi par slokas jā, centru, jā, man gribētos dzirdēt iestādes vadītāju. Nevis galvenos grāmatvēršus, nevis finansijas, bet iestādes vadītājus. Sevišķi, ja mēs runājam par, pieņemsim, budžetu. Jā. Un gribu teikt tā, tie nav izvēles pasākumi. Lai visi saprot, iestāžu vadītāji, uzņēmu vadītāji ja, un dažādi pārvalši. Tā nav tāda izvēle, vai mēs dodamies paši vai sūtam kādu pārstāvi. Un es nedomāju, ka mums to vajadzētu sākt praktizēt, bet es jums pastāstīšu īsumā, kā Saimā dara to. Ja jūs domājat, ka ministri grib nākt uz Saimas komisijām, tad es jūs gribu apbēdināt, viņi ļoti negrib nākt, viņi ļoti aizņemt, situēt un tā tālāk. Ja. Un Saimas deputāti viņus izaudzina ļoti ātri, tāpēc, ka ja gadījumā ir lūgts ministrs un atnāk valsts sekretārs vai kāds cits parlamentā, tad ir reizes, ka vienkārši saka, atvainojiet, mēs šo jautājumu vienkārši neskatīsim, kamēr nebūs atnācis ministrs. Un tad viņi grib vai negrib. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šādu praksi piekopt, tas būtu pārspīlēti, ja? Bet nu, tā doma ir tāda, ka tā ir zināma cieņa pret deputātiem vienkārši. Ja, līdz ar to, tad, tomēr, manuprāt, tas ir pilnīgi pašsaprotami. Ir varbūt ikdienišķi pasākumi, kur var tā darīt, bet tajos jautājumos, kad skata budžetu, ja, tad ir jābūt iestāžu vai struktūru vienību vadītāju. Ja, paldies.
Paldies. Paldies, jā, Romanam Žeckim. Tad man tāds precizējošs jautājums. Jūs šodien nācāt noziņot, jūs zinājāt, ka jums būs jānāk?
No rīta.
Šodien? Labi, mēs uzskatāsim.
Bija plānots, ka būs Arturs, bet man nezināmu apstākļu dēļ.
Jā, paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs noziņojāt. Mēs pārrunāsim šo jautājumu ar Arturu Grantu. Paldies jums. Vai deputātiem vēl būtu kādam, ko teikt? Paldies, jautājumu uzdot. Deputēs esam piedalījušies. Priekšlikums esam dzirdējuši deputāti uzbalsojumu, kurš par sagatavot atzinumu. Paldies, pret, Arturs. Par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinums. par saistošiem noteikumiem numur 28. Labdien, nodokļu nodeļas vadītāja Edita Silo.
Jā, labdien. Šī gada 28. septembrī Jūrmalas doma pieņema saistošos noteikumus numur 28, grozot Jūrmalas pilsētas domes 12. gada 11. oktobra saistošos noteikumus numur 37 par nekustam īpašumu nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību. Saistošie noteikumi paredz vienkāršot kārtību, kādā mēs piešķiram nekustam īpašumu nodokļu atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm un personam ar invaliditāti. Pēc būtības tie bija tādi tehniskie grozījumi. Saistošie noteikumi tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un no ministrijas ir saņemts viens iebildums. Un ministri uzskata, ka doma ar šiem saistošiem noteikumiem ir ierobežojusi personu tiesības uz likuma noteiktiem atvieglojumiem, izvirzot papildus prasības. Mēs šo iebildumu uzskatām par pilnīgi nepamatotu, jo likuma par nekustamu īpašumu nodokli 5. panta ir paredzētas kategorijas, kurām jau saskaņā ar likumu piešķir atvieglojumus. Un tās ir trūcīgas personas, daudzbērnu ģimenes un politiski represētas personas. Tā skaita likums paredz tiesības pašvaldībām piemērot vēl papildus atvieglojumus, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus. Un tā, piemēram, saskaņā ar likumu politiski represētajām personām tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā, bet mūsu saistošies noteikums šis atvieglojuma apmērs ir 90%, bet papildus izvirzot prasības attiecība, piemēram, uz deklarēšanas ilgumu, uz paradu neesamību, uz būvniecības normu ievērošanu un tā tālāk. Līdz ar to, ar saistošu noteikumu, izpildot saistošu noteikumu prasības personai ir iespējas saņemt būtiski lielāku atvieglojumu, bet, ja persona neatbild saistošu noteikumu prasībām, tas nekādā veidā neietekmē šīs personas tiesības uz likuma noteikto atvieglojumu. Tātad, ja saistošie noteikumi tiek piemēroti, tad, ja persona saņem lielāku atvieglojumu, ja saistošos noteikumus konkrētai gadījumu nevar piemērot, persona vienalga saņem atvieglojumu tikai saskaņā ar likumu, nu, tādā apmērā, kāds ir paredzēts likumā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tiesības uz likumā paredzētiem atvieglojumi noteikti netiek ierobežotas, un arī ņemot tiesību aktu hierarhiju, kad likumam noteikti ir augstāks juridiskais spēks nekā saistošiem noteikumiem, mēs ar saistošiem noteikumiem nemaz nevarētu un nebūtu tiesīgi ierobežot likumā paredzētas tiesības. Ņemot vērā, ir sagatavots lēmuma projekts ar pamatojumu un lēmumu publicēt saistošos noteikumus, neņemot vērā šo ministrijas iebildumu. Lūdzu, saskaņot sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, Edīti, jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Jautājums ir deputātē Ivetai Blāvē, lūdzu.
Man ir jautājums sekojoši. Jā, ministri ir iebilduma veidā paziņojis mums, ka šie te saistošie noteikumi nav īsti būtiski, cik mums liels pienākums ir viņus tagad grozīt, mainīt atbilstoši varam nosacījumiem. Vai mums tas ir obligāti jādara, vai mēs tiešām varam nopublicēt viņus un dzīvot pēc viņiem? Saskaņojums ir obligāts vai nē?
Jā, saistoši noteikumi, kas attiecas uz nodokļiem, ir obligāti jāsaskaņo ar ministri, un saņemot šo ministrijas atzinumu, mums ir divas iespējas. Viens ir precizēt saistošos noteikumus, un otrs nepiekrist šiem iebildumiem un šos saistošos noteikumus publicēt. Konkrētai gadījumā mēs uzskatām, ka šis nu, tiešām nav pamatots iebildums, jo nu, ar saistošiem noteikumiem mēs nevaram ierobežot tās tiesības, kuras ir paredzētas likumā, līdz ar to šobrīd mēs tā kā, nu, vēlamies šo saistošos noteikumus publicēt.
Es saprotu, ka tas viņa iebildums ir tad par to, ka personai vismaz 2 gadus būtu jābūt deklarētāji.
Jā, nu, tieši tā, likums šādu ierobežojumu neparedz. Jā, līdz ar to, ja persona vienkārši ir piešķirts politiskas represētas personas status, tad viņas saņem atvieglojumu saskaņā ar likumu. Jā. Savukārt, ja izpildās tie nosacījumi, kas mums ir saistošais noteikums, tad mēs piešķiram to lielāku.
Jā, paldies. paldies. Tas tad ir pilsētas uzstādījums, ka mēs nosakām vismaz divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas būt deklarētiem Jūrmalas pilsētā. Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Lēmuma projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes nodokļu nodeļas budžeta pieprasījumu 2024. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ieņēmumiem. Lūdzu, jums edīt vārds.
Jā, ir sagatavots budžeta pieprasījums 2024. Gadam un divām aktivitātēm, divām budžeta programām. Viena ir pārējais ar pašvaldības darbu nodrošināšanu saistītas aktivitātes un programma ar parādu piedziņu un tiesvedības procesiem saistīta izdevumi. Un plānotais budžeta līdzekļu apjoms 2024. Gada ir plānots 30,355 eiro. Salīdzinot ar šo gadu ir paredzēts pieaugums 5,365 eiro apmērā, un tas ir saistīts ar prognozētu drukus pakalpojumu cenu pieaugumu un arī ar normatīvu aktu izmaiņām, kas paredz papildus atlīdzības izmaksāšanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem bezsaimnieka mantas gadījumā. Savukārt ieņēmumi 2024. Gadā ir plānoti 12,015,100 eiro apmērā, tai skaitā nekustam īpašuma nodokļa ieņēmumi 9,100,000, pašvaldības nodevas no iebraukšanas īpaša režīma zonā 2,900,000 eiro, tas ir aprēķins balstīts tajos saistošos noteikumus, kas ir spēka uz šobrīdi, un maksas pakalpojumi 15,100 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu pieprasījumu.
Sakiet, lūdzu, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, viņiem pakalpojumi izmaksas ir augušas, ja viņi ir mainījuši?
Jā, tur ir mainījies normatīvais akts, kas vispār reglamenta kārtību, kādā zvērināta tiesu izpildītāja rīkojas ar bezmantinieka mantu, un šobrīd parka reditora pretenzijas izskatīšanu un apstiprināšanu ir paredzēta atlīdzība 104 eiro apmērā par vienu lietu.
Mm-hmm. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumu nav, vēl kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par, pret, atturs, lēmums projekts apstiprināts. Par centralizētās grāmatvedības 2024. Gada budžeta pieprasījumu centralizētās grāmatvedības vadītāja galvenā grāmatvedība Ināra Kundziņa. Labdien!
Labdien! Grāmatvedība 2024. Gada budžetā ir iekļāvusi šādus pieprasījumus. 42,350 ir izdevumi konsolidētā pašvaldības finanšu pārskata revīzijas nodrošināšanai. 47,340 ir izdevumi posttermināli visā pašvaldībā apkalpošanai bankas karšu un norēķinu kontu, apkalpošanai viss, kas ir saistīts ar bankas pakalpojumiem. Un 2,000 ir inkasācijas pakalpojumu nodrošināšana gan mūsu caurlaižu posteņos, kur ir palikusi vēl skaidrā nauda, gan arī šeit kasē. Paldies. Lūdzu priekšlikumu apstiprināt.
Deputātam Romanam Žeckim ir jautājums. Lūdzu jums vārds.
Sagiet, kā jums vēl dzīvei darbam pietrūkst?
Man gribētos teikt, ka man ļoti, ļoti gribētos, lai mūsu darbinieki ir vairāk motivēti iedziļināties procesos, izprast procesu pēc būtības, nevis būt teiksim, debets un kredīts tikai, bet arī prast analizēt, prast domāt uz priekšu, un tas ir tas, kas man šobrīd ienāca pirmais prātā.
Paldies!
Paldies! Un kas viņiem šīs prasmes var attīstīt? Viņi mums nāk jau sagatavoti uz darbu, vai viņi
nu, ir tā,
šeit sāk manuprāt, apgūt šīs prasmes?
Gan apgūt šīs prasmes, gan arī, teiksim, mums šobrīd arī mēs to līdz sludināsim konkursu uz algu daļas vadītāju, nu, attiecīgi iemeslu dēļ ir uzrakstījis atlūgumu. bet tie personīgi, ne, tas nav saistīts ar grāmatvedības darbu, ne, ne. Bet šobrīd es jau ļoti bažīgi domāju par to, ka tātad mums ir jāsludina konkurss. Protams, ka sistēmas šobrīd ir aptverošas, ļoti arī jāpārzina šīs sistēmas, plus arī darbiniekam ir jāredz plašāk, kā šīs sistēmas varētu izmantot vēl liederīgāk, vēl labāk, un tāpēc, jā, tas ir komplekss, gan meklējot jaunas darbiniekus, gan arī savus darbiniekus attīstot.
Paldies. Vai deputāti vēl vēlas izteikties? Nē. Paldies jums par ziņojumu. Kolēģi, jūs balsojums par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par? Pret. Atturs. Paldies.
Paldies.
Par administratīvu juridiskās pārvaldes kancelēs 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Kancelēs vadītāja Arta Miez. Labdien, Arta, jums vārds.
Labdien. Cienījamie deputāti, jums izskatīšanai tiek piedāvāts 2024. Gada administratīvi juridiskās pārvaldes kancelējas budžeta pieprasījums, kas sastāv no divām aktivitātēm, proti no dokumentu iznīcināšanas un pasta pakalpojumiem. Pirmā aktivitāte, ņemot vērā to, ka ir plānots nākamajā gadā iznīcināt lielāku dokumentu apjomu, tiek pieprasīts neliels budžeta palielinājums, savukārt saistībā ar pasta pakalpojumiem, kur tiek plāno, kuri budžeta pieprasījums 13 080 eiro apmērā, kas ir salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir mazāks. Tādējādi kopā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, tad šis budžeta pieprasījums nākamajam gadam kancelējā ir mazāks. Aicinu atbalstīt budžeta pieprasījumu.
Paldies. Tātad es dodu jautājumu uzdošanai Jānim Lediņam. Lūdzu, jums vārds.
Man ir jautājums, uz ko mēs paredzam, ka dokumentu iznīcināšana pieaugs? Ja mēs lēnām pārējām vairāk uz...
Nē. Mēs iznīcinām, ir plānos, ka mēs iznīcinām 2013. Gadā glabāšanas dokuments, kas ir glabāšanas 10 gadi, un iznīcinām arī 18. Gada dokumentus. Tie ir dokumenti, tie, kas ir iekrājušies, kad struktūra vienības ir veidojušas lielāku šo papīra apjomu, dokumentu apjomu.
Nu, man līdzīgs jautājums, kā Jānim bija, bet jā. Varbūt tad, ja man tā jājautā, tad es gribētu pajautāt, varbūt ļoti lakoniski pastāstiet, varbūt kādas ir modernākās iznīcināšanas metodes. Tagad jūs...
Vienīgā metode, kas šobrīd ir dokumentā, ir šreiderējas mašīna, kas atbrauc šeit reizi gadā, un mūsu klātbūtnē, ņemot vērā personu datu drošības nepieciešamību, šos dokumentus sagriež mūsu acu priekšā.
Nekāda tāda ikdienas tehnika, kur
tādu mēs nē, uz šie
dokumentu nākošajā brīdī pēc tiek jau iznīcināts.
Nu, tā, protams, ikdienas dokumentu darbiniekiem, kas viņiem ir, tā kā viņi iznīcina tiem grauzējiem, kas šobrīd ir, bet šeit iet runa iet par lieliem arkīvu dokumentiem.
Nu, to, ko mēs filmēs redzam, visi tie smalcinātāji un tā tālāk.
Jā, tāda mums ir, jā. Tas ir tas, bet šis ir par arkīvu dokumentiem, kas mums ir jāiznīcina ievērojot personu datus.
Paldies.
Šis nav protokolam, ko es gribu teikt. Varbūt tad, kad mums notiek mācības, te pagalma auguns resības, mēs te ar liesmām ņemamies, mēs pierreiz varētu arī kādu liederīgāku darbu padarīt vēl klāt. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu balsot deputāts par sagatavot dzinumu projektu, kurš par? Pret. Atturs. Par Jūrmalas administratīvās komisijas budžeta pieprasījumu 2024. Gadam administratīvās komisijas juridiskā konsulte Sanita Kapitoviča.
Jā. Labdien visiem. Jūrmalas administratīvā komisija lūdz atbalstīt komisijas budžeta pieprasījumu 2024. Gadam. Paskaidrojam, ka naudas sodu izpilde gaidām 23. Gada izpildes ietveros. Lūdzam tā kā pieaugumu izdevumiem, kas saistīts ar tiesu izpildītājiem, jo pieaugušas amatu atlīdzības taksas, kā arī pasta izdevumi, kā arī pēdējā laikā zvērināt tiesu izpildītāji pirms izpildu dokumentu pieņemšanas lūdzu atmaksāt tos piespildu izdevumus, kas īsti iepriekš viņi nebija tāda rīcība no viņu puses, bet pašlaik tā kā viņi ir aktivizējušies.
Kāda tiesa izpildītāja pakalpojums mēs? Kurš ir, kuri tiesa izpildītāji?
Jūrmalas administratīvā teritorijā ir trīs tā kā tie iecirkņi, Roberts Kučinskis, Mārku Činska un Elīna Belseņena, un tieši Roberts un Mārku Činska pirms izpildu dokumentus pieņemšanas lūdzu apmaksāt šos, nu, principā tas pēdējā gada laikā lūdzu apmaksāt šos piespildu izdevumus. Nu,
bet vai mēs varam izvēlēties ne tikai mūsu administratīvā teritorijā esošos tiesa izpildītājus?
Tur atbilstoši civila procesa likumam jāsūta pēc īpašumu tā kā atrašanās vietas vai pēc personas deklarētās dzīves vietas.
Tur. Jā, tāds ir. Nu, labi, varbūt noprecizējiet, varbūt, ka tiešām varbūt, ka mēs varam izvēlēties kādu citu. Aicinu varbūt paskatīties tādu iespēju, vai tiešām ir tā, ka mēs varam, ka mums nav plašākas iespējas.
Jo pirms kāda laika bija tā, ka jā, tieši tika sūtīti Kučinskim, jo viņš bija vienīgais, kas nepieprasīja šos izdevumus, bet nu, tagad tā kā tā situācija mainījās.
Nu, paskatāties, jo tiesa izpildītāji daudz, vai tiešām ir tā, ka tikai šie trīs, kuriem ir administratīvā teritorijā, šeit viņi iekļaujošie vai pieguvošie. Jā, labi. Paldies. Lūdzu jautājums Romānam Mežeckim.
Man ir jautājums vēl par procedūru. Sakiet, kur ir vadītāji komisijas?
Vadītāji ir atvainājumā, jo šeit mazliet sanāca tāds.
Paldies. Nu, tas ir attaisnojuši. Es vienkārši vēlreiz, lai nobeigtu šo tēmu, paskaidrošu. Galvenais pat nav tas, ka deputāti grib dzirdēt. Vēl svarīgāk ir daudz kas cits. Mums ir jābūt vienādai attieksmei pret struktūru vienību vadītājiem, pret uzņēmumu vadītājiem. Mums nevar būt elitāri cilvēki, lai cik viņi situēti un aizņemti būtu, kuri var nākt un citi. Būtībā pārsvarā jau visi nāk, bet ir atsevišķi, kuri neuzskata to par tādu vai citiem. Un tas nav pareizi. Mums nevar būt īpašai attieksmei pret kaut kādiem. Tāpēc arī gribētu dzirdēt gan Dzintaru koncertu zāles direktoru arī ziņojot, ja? Gan arī citu, teiksim, ļoti nopietnu tādu struktūru vienību vadītājs turpmāk, vismaz pa budžetu. Tas bija retoriski, ja? Jums nav jāatbild.
Nē, vienkārši varbūt gribētu tādu Tukāns kundzei sataisnojumam, kad laikam šeit mazliet tā kā pārpratums no budžeta nodeļas tikā. Pateica, ka pēc 24. oktobra jau būs viss nokavēts, vairāk nekas nevarēs tikt virzīts, līdz ar to, nu, mazliet es uzsāku to procedūru uz virzīšanu, bet, nu, cik es sapratu, laikam arī novembrī to varēja izdarīt.
Paldies, jūs darījāt visu, ko varējāt. Jā. Paldies.
Jā, paldies jums par šo ziņojumu. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavo atzinumu projektu, kurš par pret atturus lēma projekts apstiprināts tālākai virzībai. Par administratīvu juridiskās pārvaldes tiesvedības nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Tiesvedības nodaļas vadītājs Mārtiņš Pilmanis. Labdien!
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu atbalstīt administratīvu juridiskās pārvaldes tiesvedības nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījuma projektu. Pamata pozīcijas pēc būtības nemainās. Izņēmums ir pozīcija izdevumu tiesas spriedumu izpilde. Detalizētāks paskaidrojums ir pievienots pielikumā kā paskaidrojuma raksts. Es varu norādīt, ja, ka šobrīd tad šī pozīcija ir aptuveni 1,300,000 eiro apmērā.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blauvai. Lūdzu jums vārds.
Varbūt, ka jūs varētu divos vārdos to pamatojumu ziņojumu mums tomēr pateikt un noziņot. Nevis pateikt, ka mums ir jāiepazīstās ar dokumentu. Bet saviem vārdiem izstāstīt, kas tur ir.
Paskaidrojuma rakstā Jā, tātad paskaidrojuma rakstā ir norādīts tās trīs aktuālās tiesvedības, kas pēc būtības ir veido šo lielāko izdevumu pozīciju. Galvenā pozīcija saistīta ar civilietu, kas ir ierosināta 2008. Gadā. Šīs potenciālās civilietas izmaksas varētu būt, kas redzamas otrai pusei, 1 miljonus un 250 tūkstoši eiro apmērā. Tad otra ir amnestīvā lieta, kur potenciāli iespējamie atlīdzināmie izdevumi varētu būt 36 776 eiro apmērā, kas saistīts ar īpašumu atsevināšanu. Un tad mazāka summa ir 7 tūkstoši, kas saistīta ar ceļu satiksmes negadījumu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, jo tiks lietā mums bija krietni vairāk tā summa. Šobrīd tiesvedības nodaļa ir panākusi to, ka tās summas apmērs ir tāda, kā jūs šobrīd redzat. Starpība diezgan liela. Jā, vai deputātiem ir jautājumi vai komentāri? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu pieprasījumu 2024. Gadam. Lūdzu jūs balsojumu, kurš par pret atturs atzīvinājumu projekts ir apstiprināts tālākai skatīšanai. Tā, par administratīvu juridiskās pārvaldes administratīvās nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu administratīvās nodaļas vadītāja Indra Galvāna. Labdien, jums vārds.
Labdien. Cienījamie deputāti, jūsu akceptam ir iesniegts administratīvas juridiskās pārvaldes administratīvās nodaļas budžets, kurš ir trīs programmās ar attiecīgām aktivitātēm katrā programmā. Plānojam un centīsimies iekļauties šī gada budžeta apjomos, izņemot programmas, kas saucās Starptautiskā un institucionālā sadarbība, aktivitātē, delegāciju un valsts amatpersonu. Ārvalsts diplomātiskā korpusa pārstāvniecība pārstāvju uzņemšanu, kur ir palielinājums par 8460 eiro attiecīgi uz jau saplānotām vai no šī gada pārceltām vizītēm.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu 2024. Budžeta pieprasījumu, kurš par pret atturas. Paldies, atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības galvojumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpas centrs sloka. Aizņēmumam investīciju projektu veselības un sociālās aprūpas centrs sloka. B korpus pārbūvi īstenošanai. Labdien, budžeta nodaļas vadītāja Inga Brača. Mums ir šī jautājuma ziņotāja. Lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Budžeta nodaļa ir sagatavojusi lēmumu projektu, kas paredz pašvaldībai sniegt galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpas centra sloka. Ņemtajam aizņēmumam 2.748.559 eiro apmērā, kas ir paredzēts B korpusa pārbūves īstenošanai. Lēmums ir sagatavots balstoties uz audita un kapitāla daļu pārvaldības nodaļas sagatavoto atzinumu par to, ka kapitāla sabiedrībai pašai finansējuma, ar ko sekt investīciju projektu nav, tātad tā piesaista aizņēmumu, un lai piesaistītu aizņēmumu, ir nepieciešams pašvaldības galvojums. Galvojums tiks sekts ar pašvaldības budžetu, un galvojuma un aizņēmuma atmaksa lielā mērā ir balstīta uz pakalpojumu atmaksu, kas ir saistīta ar pašvaldības deleģētā pārvaldes uzdevumu izpildi. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājums? Ir jautājums deputātam Romānam Mežeckim, lūdzu.
Jautājums, sakiet, kāda nākotnē, cik ir apmēram plānots vēl piesaistīt līdzekļus šī objekta pārbūvē?
B korpusa pārbūvē.
Slokas.
Jā. Tātad es tūlīt pateikšu, paskatīšos uzskaitē. Tā, aptuveni 4,5 miljoni. Tas ir jau C korpusa būvniecībai, nu, teiksim, jaunas ēkas būvniecībai.
Paldies.
Jā, paldies par jautājumu. Vai jautājums ir vēl viens jautājums? Nu, lūdzu, paldies, tā kā debats, jā, tā kā izteikšanās, lūdzu, nu, jums vārds.
Nu. Jā, tas varbūt ir, varbūt pat retorisks jautājums, jā, uz kuru var neatbildēt. Bet viņš ir, zinām, mērā saistīts vienkārši, kā jūs, kā vispār tā kopējā situācija ir šajā gadījumā. Varbūt netik daudz prieņēmiem, bet pilsētas, bet... Es vienkārši paskaidrošu šo jautājumu būtību. Man bija saruna, mēs šodien arī deputāti runājām, arī saruna ar Rīgas domes vadītājiem, es gribētu teikt tā, un vienkārši viņi man teica, ka viņi plānojot budžetu šobrīd pagaidām, ietur ļoti tādu konservatīvu stratēģiju, tā ir viens un viens no iemesliem, tur gan saistīts ar minimālās algas pieaugumu tādām, ko viņi tur monitorē tos riskus, kādi varētu izveidoties, bet otrs ir tas, ka ir diezgan pamatotas bažas, ka valsts līmenī šobrīd pārdalot finansu tātad izlīdzināšanas mehānismus, zinot, kādā stāvoklī atrodas tur Rēzeknes pašvaldība, Krāslavas pašvaldība un vēl veselu vilkni citu pašvaldību, ja, ka ļoti pastāv liela iespēja, ja, ka tas tiks darīts lielā mērā tieši nevis tādā pārbīdot kaut kādas valsts resursus, ja, bet tieši uz arī uz tām pašvaldību donoru pleciem uzliekot. Jā. Un tāpēc viņi gribētu sagaidīt, jā, to risinājumu, kāds viņš būs, un cik tā tad vēl tiks summa pievienot pie Rīgas pilsētas izlīdzināšanas līdzekļiem. Bet tieši tāpat, no cīm redzot, protams, proporcionāli mazākā skaitā, tas attiecas arī uz Jūrmalas pilsētu, vienkārši vai uz tos visus šos faktorus tā kā ietvarat dažādās stratēģijās un izvēlēs.
Jā, paldies par sniegto informāciju. Būtu vērtīgi zināt, vai tas attiecas jau uz šo gadu, droši vien, ka nē, bet tad uz 24. visticamāk gadu.
Runa bija par šī gada budžeta plānošanu.
Nu,
nē, jā. Par 24. šī gada, 23. par nākamo, jā, precīzi, nākamā gada. Jūs abrunājat par vienu gadu.
Viņi jautāja, kad jūs to skatāties, jā, un tad, ka viņi pagaidām arī viens no iemesliem, kāpēc viņi tam nesteidzās, jā, ir tieši, lai tiktu skaidrībā. Šiem jautājumiem.
Paldies par sniegto informāciju.
Jā, tas tā kā mums arī plānošanai. Paldies.
Jā, es vēl varētu paturpināt. Šodien klausījos kolēģi ziņojums, kas bija ļoti izsmeļoši par izdevumu daļu, un jūs informēja ļoti izsmeļoši par izdevumu daļu, bet es vēršu arī deputātu uzmanību, ka jums ir pievienoti arī kolēģu viedokļi par budžeta ieņēmumu daļu. Un šo jautājumu no jūsu puses nav par salīdzinājumu. Ja, tad, jo mēs budžeta nodaļu, protams, vērtēs kolēģu pieprasījums, bet tas būtu ļoti pateicīgi, ja jūs pievērst vairāk uzmanības arī ieņēmumu daļas prognozēm. Paldies jums.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmumu projekts apstiprināts tālākajai virzībai. Tā, nākamais jautājums ir par grozījumu Jūrmalas domas 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu. Lūdzu.
Deputātus aicinu skatīt papildinājumus, kas ir iesniegti šodien no rīta. Man bail teikt to laiku bez 11. Tātad papildinājumos ir iekļauti visi jautājumi, kas ir skatīti profilējošās komitejās, izņemot pirmdienas komiteju, attīstības komiteju, to mēs gatavosim kā papildinājumus uz domas sēdi. Papildinājumos tātad papildus tam, kas ir skatīti komitejās, ir iekļauts pieprasījums no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta grozījuma pieprasījums, kas pamatā paredz finansējuma samazinājumu 76828 eiro apmērā. Tad papildinājumos ir iekļauts arī precizējums aizņēmumu atmaksā, bet tikai starp mainīgas un nu, dažādu likmi finansējuma avotiem ne kopējās summās. Ja? Tātad viens aizņēmums tiek pārlikts no viena aizņēmuma procentu likmes plānojumu uz citu. Tad papildinājumos ir iekļauti arī grozījumi, kas ir saistīti ar izglītības iestāžu reorganizāciju. Es vienkāršiem vārdiem teikšu, tā nebija reorganizācija, bet tā tad ar 1. septembri viņi kļuva, viņu finanšu apriti nodrošina izglītības pārvaldi, kā patstāvīgas iestādes viņas beidza eksistēt, un tika atbilstīgi veikti budžeta grozījumu balstoties uz pilnvarojumu apmēru, ko darīja priekšsēdētāji, taču pēc šo grozījumu veikšanas faktiski tika precizēta budžeta izpilde, kā rezultātā vecajām iestādēm parādījās, ka izpilde ir lielāka par plānu, nu, kas ir neatbilstoši finanšu disciplīnas pārkāpums. Precīzi šis ir aprakstīts paskaidrojuma raksta 15. Punktā, tie grozījumi nu, sumāri ir nelieli, un tomēr viņi ir, es vienkārši vēršu uzmanību deputātu. Un bez tam ir arī skaidrots, ka šo grozījumu rezultātā katrā no mērdatāciju veidiem uz nopaļošanu ir nelielas kļūdas, tās nav kļūdas, bet respektīvi ir jāveic aizņēmums tā kā no pamatbudžeta, lai nosaktu un sabalansētu šo te budžetu katrā no mērdatāciju veidiem, bet tas viss ir saistīts ar šo reorganizāciju uz 1. septembri un budžetu uzskaiti. Tad, ja mēs esam dzirdējuši ziņojumu par to, kas nav skatīts profilējošās komitejās, tad kopumā tātad pārkārtojumi, kas ir iekļauti saistošajos noteikumos izdevuma daļā, tiek veikti 628875 eiro apmērā. Papildus līdzekļi no tiem ir 147515 eiro, kas tiek sekti no ieņēmuma pārsnieguma pār izdevumiem. Tad ir precizēta arī budžeta ieņēmumu daļa, samazinot plānotos ieņēmumus 2023. Gadā par 1.139.760 eiro. Detalizēta ieņēmuma daļas izmaiņas ir paskaidrojuma raksta 8. Punktā redzams. Un, nu, pārējie ir vairāk vai mazāk ikdienišķi grozījumi, kuriem es šeit negribētu vairs pieskarties, jo tie ir skatīti profilējošās komitejās. Aicinu atbalstīt iesniegtos budžeta grozījumus.
Lūdzu, jautājums ir deputātam Ravanam Žeckim.
Man viens arī netieši jautājums. Sakiet vispār par budžetu veidošanu, kā ietekmē tās Eribor šobrīd?
Likmi pieaugums.
Jā,
faktiski ir tā, ka budžetā mums kredīta procentu nomaksas jau ir veiktas. Viss ir atbilstoši plānam. Tur ir neliela rezerve, kuru mēs izmantosim vēl citu neparedzētu šobrīd. Papildi jautājums tiks jums ziņots, un tās rezervītas viss tiks izmantots papildi jautājumu finansējumu nosekšanai. Bet jā, mums pieaug, un arī izpilddirektors ir lūdzis nākamā gada budžetā plānot, ka procentu likme pieaugs par 1%.
Bet kopumā kaut kādos
absolūtos
skaitļos apmēram, cik tas tā masa, cik ir liela, cik mums ir tas...
22. Jautas. Gadā mums bija 250 tūkstoši, tagad ir 1 100 000 apmēram, nu tā.
Starpība ir...
4 reizes.
miljonu veido.
Jā.
Labi, un tagad tad vēlreiz viens retorisks jautājums pašā sarunā ar to kaimiņu pilsētu. Ja? Viņi kā tādu sasniegumu savu teica, ka viņiem savulaik ir izdevies vienoties, es saprotu, laikam, ar valsts kasi un principā tajās sarunās, ka viņi maksā nevis šādā veidā tātad mainīgo, bet to fiksēto likmi, kas toreiz varbūt bija dārgāk, ja, bet šobrīd viņi ir iekonomējuši milzīgus resursus. Ko mēs domājam?
Jā, šobrīd mēs visus jaunos aizņēmumus ņemam uz fiksētu likmi, tāpēc arī ir šis te pārkārtojums budžeta pozīcijās no mainīgās likmes aizņēmumu uz fiksēto likmi. Esam izpētījuši, ka likmes izmaiņas var būt vienreiz 5 gados. Nu, tad domājam, ka šobrīd ir fiksēta likmes aizņēmumi un droši vien, ka ir jāpārskata arī uz nākamā gada budžetu iespējas mainīt šīs likmes uz fiksētām, ja tās ir zemākas. Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Ļoti žēl, ka valsts nerunā arī par to, kā pašvaldībām palīdzēt. Ja es saprotu, ka mēs kā iedzīvotājiem valsts par šo runā, bet par pašvaldībām pavisam ne. Nekādi izdevīgāk procenti klipa nosacījumi vai vēl kaut kas netiek vispār publiskajā telpā nekur izteikti. Jā, paldies par jautājumu, paldies par ziņojumu. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu budžeta grozījumiem 23. Gadam. Deputāti, jūs balsojumu, kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas budžeta nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījuma budžeta programmā starptautiskā un institucionālā sadarbība lūdzu. Jums vārds.
Budžeta nodaļa ir sagatavojusi budžeta pieprasījumu 2024. Gadam šī gada līmenī bez pieauguma. Tātad tās ir dalības maksas Lielo pilsētu asociācijā. Prasam 22 000, šogad bija jāmaksā 20 000. Nu, plānojam, ka varētu būt sadārdzinājums, lai gan ļoti ilgstoši Lielo pilsētu asociācija savas dalības maksas nav cēlus.
Jā, paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par, pret, atturs, atzinumu projekts pieņemts.
Paldies, deputāti.
Paldies jums. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2018. Gada 23. Augusta lēmumā numur 401. Lielups radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu dubultos majoros dzinteros īstenošana. Un projekta 2023. Gada budžetā lūdzu stāstiet, kas būs šajā projektā, ko mēs īstenosim un kad mēs viņu pabeigsim.
Jā. Labdien vēlreiz. Šī projekta ietvaros tiek veikt Lielups kreisā krasta nostiprinājuma izbūves darbi. Darba uzsākta ir 21. Gada februārī. Secīgi saskārāmies ar iedzīvotāju pretestību, veicām projektā izmaiņas. Nākamais izaicinājums bija ģeopolitiskā situācija, kas projektu mums sadādzināja. Tā pilnvērtīgi kārtīgi mēs darbus esam uzsākuši ar šī gada 27. Martu. Dokumenti visi tika sagatavoti, par sadādzinājumu vienojāmies un uzsākām būvēt. Diemžēl būvuzņēmējs nespēja nodrošināt raitu būvdarbu izpildi. Šī gada 2. oktobrī esam saņēmuši vēstuli no būvuzņēmēja, kurā viņš skaidro radušo situāciju, informē par izpildīto darbu progresu, paskaidro iemeslus, kādēļ progress nav tāds, kā noteikts būvdarbu līguma pielikuma esošajā grafikā, kā arguments viņš norāda šo ģeopolitiskās situācijas radīto sadārdzinājumu, sankciju, sarakstus, liegumus, materiālu piegādātāju maiņu, papildus min arī dzen stāstu par savām finansiālajām problēmām, kas liedz viņam iespēju materiālus iegādāties un objektā nogādāt saulaicīgi, ja materiāli nav objektā attiecīgi, nav iespējams veikt darbus. Šobrīd ir sanācis tā, ka tāda kārtīga būvdarba izpilde faktiski ir aizsākta ar šī gada augustu. Un būvdarba izpildē ir manāms progress gan dabā, gan dokumentos, gan finanšu norēķinos, respektīvi būvuzņēmēji iesniegtajos aktos par darbu izpildi. Taču būvuzņēmējs fiziski nespēja būvdarbus pabeigt un objektu eksploatācijā nodot līdz līguma noteiktiem termiņiem, kas ir šī gada 10. novembris. Būvuzņēmējs lūdz administrāciju rast iespēju pagarināt darbu izpildes termiņu līdz šī gada 8. decembrim. To viņš norāda vēstulē, vēstulē rakstīt lēmumu projektā, un attiecīgi tas ir viens no punktiem, kas ir ietverts konkrētajā lēmumu projektā. Ja administrācija piekrīt pagarināt līguma izpildes termiņu, tad attiecīgi paralēli tiek veikti budžeta pārkārtojumi projekta budžeta pozīcijās. 6753 eiro apmērā papildus finansējums nav nepieciešams pārkārtojuma atlikumus, kas ir no būvprojekta izmēru risinājuma pozīcijas un izmēru risinājuma ekspertīzes pozīcijas. Taču ir vēl viena lieta. Ņemot vairāk, ka projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma valsts budžeta dotācijas, finansējumu mēs saņemam no Centrālās finanšu līguma aģentūras, un projektos tā lietu kārtība ir tāda, lai nodrošinātu stabilu projektu finanšu plūsmu. Prātīgi un racionāli ir maksimāli daudz naudas iztērēt un Centrālajai finanšu līguma aģentūrai atskaitēs iesniegt projekta sākuma posmā, jo tad attiecīgi pārbaudot apstiprinot atskaits tā naudiņa procentuāli tiek atmaksāta atpakaļ finansējuma saņēmējiem. Ja lielākie norēķini un izmaksas tiek plānotas projekta noslēguma fāzē pašās beigās, tad ir tehniski nepietiek laika, lai noformētu šo te atskaišu un pārkārtojumu lietu. Un lielāka naudas summa līdzfinansējuma, atvainojos priekšfinansējuma nodrošināšanai, ir jāiegulda pašam finansējuma saņēmējiem. Un ņemot vērā, ka šobrīd pēc visiem finanšu aprēķiniem un atbilstoši būvuzņēmēju iesniegtajām izpildēm atlikusī summa, kas būtu maksājama par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoru uzraudzību, ir mazliet vairāk kā 2,78 miljonu, kas faktiski ir 44% no kopējās šai aktivitātei paredzētās ar būvdarbiem saistīto izmaksu summas. Lai mēs varētu nofinansēt šīs te izmaksas, pabeigt projekta īstenošanu norēķinus veikt līdz plānošanas periodas slēguma datumam, kas ir šī gada 31. Decembris, šobrīd ir nepieciešams apstiprināt papildus priekšfinansējumu projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 1,208,429 eiro apmērā. Uzsvaru, ka tas ir priekšfinansējums, tas nav līdzfinansējums, ieguldot šo naudas summu un norēķinus veicot līdz decembra beigām, šī naudas summa tiks iekļauta atskaitēs un attiecīgi tiks saņemta no CFLA nākamā gada 1. ceturksnī. Paldies! Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, tātad jautājums ir deputātei Larisai Loskatovai. Lūdzu jums vārds.
Man ir vairāki jautājumi. Pirmais ir, kā laika apstākļi var ietekmēt līdz 8. novembrim, ja? Vai var uzticēties tam būvniecības tai firmai, ja? Ka viņi varēs ziemas, nu faktiski novembra beigas jau varētu būt tādi apstākļi. Tas ir iespējams vispār, kā ietekmēs laika apstākļi būvniecības darbus?
Mēs jau šobrīd saskaramies ar izaicinājumiem, jo pagājušā svētdienā iepriekšējā bija vētra, kad mums visu būvobjekts aplūda. Mums nācās gaidīt brīdi, kad rimstas vēji un ūdens līmenis stabilizējās, jo tie ir tehniski nebija iespējams ar traktoru tehniku iebraukt objektā. Laika apstākļi noteikti ietekmē, bet uzticēties būvuzņēmējiem noteikti nevar. Tas arī dzene fakts. Tikai lieta kārtība ir tāda, ka šobrīd tā būva ir pusceļā. Mēs esam Rievu sienas nav izdzītas pilnā būvas posmā, 1,3 km nav nosakta ar aizsargbūvi. Ir vēl pārējais šie te caurumi saucamie, kas mums ir šeit, Rīgas ielas sākumā, sākot no dzelzceļa līdz Majoru kuģīšu piestātnei. Tās ir posmas, kur Rievu siena ir jāizdzen. Tad mums ir neliels posmas pārāvums teātrielā. Un vīri cīnās ar lejas ielas posmu, tur daļa būvgružiem viņi vienkārši tās plasmasas riepāļus ļoti sarežģīti ir iebūvēt, jo viņi ir trausli un viņi plīst darbu izpildē. Šobrīd mēs, kā administrācija un pilsēta, esam ieinteresēti, ka viņi izbūvē vismaz būves pilnu posmu, noslēdz būvi, jo brīdī, kad ieslēdi, un būs attiecīgi pavasara vētras, ja būve nebūs noslēgta, tad iespējams, ka būs nopietni būtiski zaudējumi attiecībā pret to apjomu, kas ir izbūvēts. Ja mēs pagarinām līguma izpildes termiņu, mēs nedzam viņam iespēju pabeigt šos te darbus. Vai viņš varēs nodot objektu eksploatācijā līdz 8. decembrim? Es pieļauju, ka nē. Secīgi pēc šī 8. decembra mēs saskaņā ar līgumu ieturam līgumsodu par katru kavēto dienu. Līgumsoda kopējā vērtība ir 10%, tie mums ir nepilni 400 tūkstoši, ko mēs no šī te būvizņēmēja varam ieturēt. Lielāks risks skar šo te Eiropas naudas apguvi, jo planošanas perioda nosacījumi paredz, ka visas tās naudas summas, kas tiek maksātas pēc šī gada 31. decembra, respektīvi sākot ar nākamā gada janvāri, ir finansējumi no paša finansējuma saņēmēja budžeta resursiem. Tās izmaksas vairs nav attiecināmas. Nu, lūk, jā, situācija nav patīkama. Būvizņēmējs sola, viņš arī šobrīd sola, viņš arī turpinās līdz pēdējiem brīdiem solīt, ka visu izdarīs, viss ir iespējams. Ir jāatzīst, ka septembris, oktobris ir progress. Progress ir manāms. Viņiem sokas krietni labāk, bet to maģistra darbu tai vienā naktī uzrakstīt, diemžēl, tehniski nav iespējams.
Tas uzņēmējs, viņam ir pieredze Latvijai, viņam ir vairāki objekti.
Tā problēma,
ka viņam nevar vairāk. Būt tāda situācija, ka viņš var... Es sapratu, ka mēs maksājam, mums jāsamaksa viņiem summu līdz decembri. Mēs pareizi sapratu.
Lai mēs varētu viņu deklarēt CFLA un saņemt atpakaļ ERF un valsts budžeta dotācijas procentuālo daļu, jā.
Tad viņam ir vairāki objekti Latvijā, pieredze, viņš ir asociācija, tur visa kārtība ar to uzņēmumu.
Par asociāciju precīzi nezinu, bet tā pieredze viņam viennozīmīgi ir hidrobūvniecībā.
Viņam
jā.
Ir vēl objekti Latvijā?
Šobrīd nav, bet viņi pabeidza Bolderāju, nostiprināja Daugavu. Tālāk viņi rosījušies ir arī dzen Cārnikavā, bet tas jau kādu laiku apakaļ, jā. Viņiem pieredze uz aizsargbūvju būvniecību ir. Nepieciešamās tehnikas vienības viņiem arī dzen ir. Bet tas, kad viņiem nebija šie te finanšu līdzekļi un nebija apgrozījuma gada sākumā, respektīvi tās problēmas, ko būvizņēmējs risināja maijas jūnijas un kavēja termiņus, šobrīd atspoguļojās mums mūsu objektā.
Labi, viņam ir atbildības apdrošināšana gadījuma, ja kaut kas notiek tā, ka viņš jā. Var bankrotēt, visādi varianti var.
Mums ir līdz 27. novembrim.
Viņam ir apdrošināta atbildība.
Tātad līdz 27. novembrī mums ir spēkā esoša līguma saistība izpildes nodrošinājums, kas ir 10% no līguma vērtības, izmaksātās avansa summas nodrošinājums, tai skaitā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana arī dzen ir, profesionālā būvuzņēmējiem, profesionālā speciālistiem, plus vēl mums ir visu risku apdrošināšana.
Jā, bet jūs pateicat, ka šeit mums caurums, šeit roba, jā, un gadījumā, ja kaut kas nenotiks, tad mēs vispār varam, tur vispār pazaudēt visu to objektu.
Līdz 10.
Šobrīd. Runā par tādu apdrošināšanu, ka mēs noseksim tos zaudējumus, par ko jūs pateicat. Nu, ka varētu būt lieli zaudējumi, nu, sliktākais variants, jā. Vai mums ir tā apdrošināšana?
Šobrīd tādas nav.
Tas nav.
Bet šobrīd līgums ir spēkā līdz 10. novembrim. Mm-hmm. Ja jūs atbalstat iecer par līguma termiņu pagarinājumu līdz 8. decembrim, tad šī vienošanās par grozījumiem līgumā šīs lietas tiek iestrādātas.
Jā, tas būtu labi, jo es, nu, tā kā izskatās tas viss tā trausli ļoti, ja? Paldies, man viss.
Jā, lūdzu, jautājums deputātam Ramanam Ižeckim.
Nu, es man tāds, pirms jautājuma, man tāda replika viena, ja? Lūdzu tādus izteikumus, maģistra darba vienā vakarā, ja? Tad varbūt citās auditorijās lietot. Ja?
Sapratu.
Jūs esat deputāti priekšā šeit, ja? Tāpēc lūdzu domājiet, ja? Kā jūs izsakaties.
Labi.
Tas būtu viens. Otrs, nu, jāsaka, šo stāstu klausoties jau no pirmo reizi, tā jau no pirmā reize mēs jau esam dzirdējuši. Nu, tiešām kaut kāds dramatisks tāds iespējas, jā, ka pāram, jā, situācija radusies, un toreiz mēs tā pieņēmām lēmumu, un tagad ir jauni apstākļi, un tie jauni apstākļi cits par citu tādi dramatiskāki, jā, un tās izvēles patiesībā nav jau nekāda laba izvēle starp labu un sliktu, jā. Izvēli starp sliktu un vēl sliktāku. Man tāds tomēr būtu tāds, nu es labi, es negribu arī dramatizēt jā, to situāciju, bet jūs neesat gadījumā padomājuši par to, ka ja gadījumā šāds liels projekts, kur mums jebkurš tas lēmums, ko mēs pieņemsim, jā, viņš ļoti labs jau nav, ne pilsētas budžetam, ne tā situācija, ja sevišķi vēl nav redzams. Jūs neesat padomājuši par to, ka varbūt, ka
tās amatpersonas, domas darbinieki, ja, kuri piedalījās šajā procesā, izvērtēšanā, izvēlē, ja, pareizajā būvnieka un tā tālāk. Jūs neesat padomājuši, ka varbūt vajadzētu tā aizdomāties, ka varbūt šādos gadījumos kādam arī būtu jānes atbildība pēc tam, teiksim, par savu pilnvaru pildīšanas.
Es tā īsti nesaprotu, ko tieši.
Ko es ar to domāju?
Jūs Nē, es tā kā, ja? Jo mēs strādājam pēc iepirkuma likumā noteiktās kārtības. Mēs esam uzraudzīti, mēs esam auditēti. Mūsu uzrauga Centrālā finanšu līguma aģentūra, Finanšu ministrija. Mūsu rīcībās nav pārkāpumu.
Skaidrs. Juridiski nekādu pārkāpumu nav, visi lieliski.
Jo tas, kas... Jo kā es varu... Mēs varam... Protams, mums bija iespēja laust līgumu ar būvuzņēmēju jūnijā. Bet mēs no tā nebūtu ieguvuši diži vairāk, jo tad mēs būtu sapratu... Nu, tad mēs vienkārši to Eiropas finansējumu nebūtu apguvuši nekādā mērā. Plus vēl būtu apdraudēta pati projekta īstenošana, jo šī projekta ietvaros iepriekšējā periodā 19-20. Gads tika veikti ieguldījumi gultnes nostiprināšanai ar betona matračiem 29 gabioni, ne, atvainojos traversi, no dubultiem līdz majoriem posmā. Respektīvi, šī nav vienīgā projekta aktivitāte, projekts jau ir īstenots iepriekš, 18. Gadā sākts. Un, ja mēs būtu lauzuši līgumu šogad ar būvuzņēmēju, tad būtu skaidrs, ka nauda, ko mēs no Eiropas esam saņēmuši, jau tanī brīdī būtu jādod. Jo visas šīs iepirkuma procedūras, izvēloties jaunu būvnieku, viņas ir ļoti garas. Tāpēc, jā, mēs rakstījām draudu vēstules, mēs ar tiesvedības nodaļas kolēģiem kopā reizēm strādājām, mēs iespēju robežās īstenojām visus pasākumus, lai to būvuzņēmēju motivētu, stimulētu strādāt. Bet, ja situācija ir tāda, kāda tā ir, papildu finansējumu viņam, lai nofinansētu viņu nu, problēmas finansiālās, mēs kā pasūtītājs un budžeta iestādi nevaram piešķirt. Tikai tādēļ, ka viņam ir tādu, viņš meklēja naudu, naudu viņš atradi, ieķīlāja, bija. Bet jā, tas, kas šobrīd notiek, viss ir lieliski un labi, taču mazliet par vēlu, ņemot vērā, ka tās gada beigas strauji tuvojās.
Es ar to jautājumu domāju kaut ko citu. Es runāju pa izvēlēm, kuras tika veiktas. Es arī pirmo reizi, kas dzirdējis, palūdzu atbildīgas domas amatpersonas, lai man ļoti sīki izstāstīja šo visu vēsturi. Jā. Un tad es klausījos, un tad es arī toreiz jautāju, un tagad jums pajautāšu. Es saprotu, ka tas varbūt toreiz šķita pareizais lēmums, bet kā ar šodienas acīm paskatoties tajā retrospekcijā tādā. Varbūt tas, kā būtu bijis, ja tas pirmais projekts būtu vienkārši neskatoties varbūt uz iebildumiem un priekšlikumiem, jā, ja viņš toreiz būtu iet uz priekšu straujāk un realizēts.
Jūs domājat, bez tām iedzīvotā iniciētajām izmaiņām?
Nu, pēc tā, kas bija sākumā vispār paredzēts, jā, ja tas tomēr būtu pabeigts un pēc tam, kā tas būtu, kā tas šobrīd izskatītos, vai tas bija būtu pareizi vai nebūtu pareizi?
Būva noteikti būtu pabeigta. Ja mēs būtu ignorējuši iedzīvotāju vēlmes, būva noteikti būtu pabeigta, Jā. Bet tās iedzīvotāju negācijas, neapmierinātība un pārējās lietas man ir grūti komentēt. Es zinu, ka būva būtu pabeigta.
Jā. Es domāju, ka šobrīd iedzīvotāji, protams, iedzīvotāji noteikti sajūsmā ir. Jā, un es domāju, ka... Jā, Ja tā, uz tā pieauguma rēķina, kas prasīs pilsētas budžetam, ja, tie iedzīvotāji, kas nesaņēmas varbūt to, ko viņi varētu saņemt, teiksim, nu, tad viņi laikam paliks klusējot. Bet mans tas jau toreiz bija pirmais jautājums. Kāpēc atbildīgās amatpersonas, augsti kvalificēti cilvēki, ko mēs esam pieņēmuši darbā, lai darītu pilsētu labāku, pārtikušāku un drošāku, kāpēc pirms... Tā brīža, kad iedzīvotāji pēc tam apšaubīja, kāpēc sākumā jau šīs iedzīvotāja cerības un ilgas netika iekļautas jau tajā pirmajā projektā?
Cik, man ir grūti komentēt, jo tanī brīdī, kad tapa projekts, es pilnvērtīgi ar šo nestrādāju. Strādāju kolēģi, bet es zinu, diemžēl kolēģi vairs pie mums nestrādā. Bet es zinu, ka bija tikšanās šeit pat, domas zālē, Iedzīvotāji tika aicināti, ieradās tie, kas vēlējās ierasties, ne visi, tika pārunāti šie te projekta risinājumi, jo bija nepieciešams skarto zemi īpašnieku saskaņojums.
Un, Jā, saprotiet, un toreiz plānojot, ko vispār darīs, netika, cīm redzot, pienācīgi uzklausīt iedzīvotāji.
pēc tam tika plānoti un kā saka, organizēti darbi, pēc tam izrādījās, ja, ka iedzīvotāji viedokļi ir citi, ja, pēc tam tika šī. Un tagad mēs nonākam trešajā sērijā. Es ļoti labi, jums vairs nav jātaisnot, bet vienkārši tomēr jautājums, redziet, tie viena kolēģi nestrādā, citi strādā, un tagad, lai tikai neiznāk tā, ka pēc tam vēl nākošie strādās, un šie jau vairs nestrādās, jā, un tam mēs kaut kad pabeigsim. Labi, bet nobeigt mēs gribētu teikt, es nekārši negribu aizrunāties jau pavisam līdz kaut kādām lietām pārāk dziļām, jā, bet es jums pateikšu vienkārši pārdomām vienu lietu. Ja jūs satiktos ar kādiem tādiem Latvijas vadošajiem uzņēmējiem šobrīd un pajautātu, kā tad iet celtniecības industrijas pārstāvjiem. Ja? Katru reizi, kad es šeit klausos tēzi par ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un par to, cik viss ir šausmīgi un kā nespēja veikt, es jums pastāstīšu. Šobrīd nu, ir milzīgas rindas izveidojušās pēc nu, visdārgākajām automašīnām, nu, Bentley, Jeepiem un tāda veida. Ja? Kā jums šķiet, kuras industrijas pārstāvis visvairāk ir pasūtījuši šīs automašīnas dārgās šobrīd? Varat izteikt minējumu?
Nē, nu pēc jūs teiktā, es saprotu, ka būvuzņēmē.
Bet... Tie ir būvuzņēmē, jā. Un ziniet, uz kā rēķina veidojas šī virspeļa, šī milzīga veida virspeļa, kādas ļoti sen nav bijusi, jā? Uz kādu veidu?
Nē.
Tieši uz šiem papildu darbiem, jā, kuri tiek pamatoti, jā, ar... Un pēc katra šāda papildu darbu palielinājuma, ja, attiecīgais būvuzņēmējs, ja, dodas varbūt pasūtīt. Es šeit, nu, nevispārināsim un nedramatizēsim, ja, bet vienkārši, nu, tiešām to, ko jūs arī teicāt, par to var vai nevar uzticēties, ja, mans lūgums būtu, cik nu iespējams, cik tas jūsu spēkos, ja, tomēr sakot un kontrolēt, ja, šīm rīcībām. Paldies.
Jā, paldies. Varbūt šīs darbinieku baibas tādā aizstāvībā, grib teikt, ka konkrēti baiba birznieca šo projektu vada, nu, jā, tiešām liela atbildība, un nākumu katru dienu stāst viņā ir monitorings redzams, un arī ar šo te būvnieku liels problēmas tieši tā iemesla pēc, kuras arī Laris varbūt uzdeva jautājumu, vai viņiem ir citi projekti, jā, diemžēl, varētu teikt, šajā laika periodā viņam bija viņi citi, viņi atbrauc šeit, viņi daļa neturpina darbs, tāpēc, ka viņiem ir citi objekti steidzīgāk un ātrāk, bet sākotnējais projekts mums tiešām bija, man liekas, 300 tūkstoši vērts, mēs esam izauguši uz ļoti lielu apjomu summu. Pie šī projekta sākotnēji strādāja ļaudis, kur šobrīd strādā valsts vidas dienestā un būvniecību ieceru daļā, ja? Tā kā, nu, turpina atbildīgi strādāt, bet, ko es gribēju jautāt, tajā periodā, ka bija iedzīvota apspriešana vai iedzīvotāji arī veica paši tos savus darbus, ko mēs bijām viņiem uzlikuši par pienākumu, viņi demontēja tās savas patvaļīgās būves pa saviem līdzekļiem, un viss, kas tika prasīts no iedzīvotājiem, tas tika izpildīts.
Jā, iedzīvotāji. Ņemot vairāk, mēs būvdarbus uzsākām 21. Gadā, tad mēs viņus atsākām pērnā gada nogalē un faktiski pilnvērtīgi tikai šī gada martā. Iedzīvotāji šogad sākotnēji ar mums īsti ar būvuzņēmēju sadarboties nevēlējās, bet redzot progresu un ka patiesi ir ne tikai runāšana, bet fiziski arī norisinās darbi ar traktoru tehniku un darbspēku resursu objektā, iedzīvotāji nāca uz sadarbību un bija viss kārtībā, bija labi. Laivas ir izceltas no ūdens, liekās būves ir aizvāktas prom, ir epizodes, kad būvuzņēmējs ir nācis palīgā iedzīvotājiem tik galā ar lietām, bet summā ir neapmierināto nav. Par vibrācijām ir saņemts iedzīvotāju sūdzības, bet tur arī dzen ir monitorings, ir mērījumi, mērierītes uzstādītas pie ēkām, to mēs uzraugam un skatam. Teikt, ka iedzīvotāji nebūtu pildījuši savas apņemšanās, nē, ir sadarbība un summā šobrīd iedzīvotāji ir apmierināti arī dzen ar izbūvētajiem būves posmiem. Pretenziju nav bijis, teritorija sakopjās un iedzīvotāji ir apmierināti.
Tātad pamatā tas ir būvnieka darba kvalitātes un kavējuma laika iespēdā tur nav. Mums viņas nekāda laika apstākļa, kas mums ir bijuši klimatiskā ietekme. Tas ir...
Laika apstākļi ietekmē, bet tie nav tādi force majeure apstākļi, jo ir skaidrs, ka strādājot vasarā, rudenī ir zināmi izaicinājumi attiecībā uz klimata lietām. tas jau pieredzējušam būvuzņēmējam ir skaidrs. Teikt, ka tas ir būtisks arguments, nē. Bija projekta izmaiņas, mēs konstatējam, kad ir būtiski noskalota krasta nogāze, noskaloti 2 metri dziļāks posms, nepieciešams papildus apjoms stiprinājumam. Nelielas projekta izmaiņas lokālās zonās ir bijušas, ir veiktas, bet tās nav tik būtiskas, lai varētu argumentēt nepieciešamību pagarināt līguma izpildes termiņu.
Jā, tātad es to jautājumu biju domājis, tātad mums būs iespēja no šī būvnieka ieturēt maksimāli to, ko mēs spēsim, mums nebūs šie blakus nosacījumi, nezinu, projekta kavējumu iedzīvotāju aptājus un vēlmju iztenošanai vai laikapstākļi, kurus nav no būvnieka atkarīgi.
Protams, kad brīdī, ja būvuzņēmējs tos darbus 8. decembrī nebūs pabeidzis pēc termiņa pagarinājumu un viņš meklēs iespēju, kā sevi attaisnot. Tas jau visos objektos tā tas ir un tā ir pieredze, bet tādu loģisku faktos balstītu argumentu attiecībā uz projektu risinājumiem, laikapstākļiem vai iedzīvotāju iesaists viņam nav. Mēs salīgām nolīgām pērnā gada 5. decembrī vienošanos par grozījumiem līgumā parakstījām un visiem viss bija skaidrs.
Un tad tajos periodos, kad mums esam ietur, noteiksim, mums ir laika periods, kaut kādā nārsta laiks vai vēl kaut kas, tad darbi nenotiek, nenotika, un tas ir projekta ietvaros tam termiņam, viņš bija rēķināts?
Jā, grafikā nārsta periods bija iekļauts, viss bija tieši tādēļ arī dzene tika noteikts 10. novembris šī gada, nevis, piemēram, 31. augusts, jo tika iekļauts šie tādu nārsta periodi.
Jā, es tik par to, lai mēs mums liela izdevuma, lai mēs arī kaut ko varētu ieturēt no būvnieka. Vienkārši mēģinu saprast, cik liela iespēja tā būs mums no viņa kaut ko dabūt. Jā, lūdzu Romānam Žeckim vārds.
Jā, nu, es gribētu teikt tā, lūdzu baibu neuztvert, ka tā nekādā gadījumā nebija domāta kritika par viņas darbu, viņa dara visu, ko var, bet tie mani rosinājumi vairāk, es gribētu teikt, attiektos nevis uz baibu un baibas līmeņa darbiniekiem visu cieņu, bet vairāk attiektos, nu es atceros kādreiz, kā tā filozofija vispār bija ielikta tajā struktūrā, domas, ka ir lielie pārvalžu vadītāji, lielie. Ja? Un par to, kas notiek viņu sfērā, tad, kad viņus ņēma darbā, viņiem bija ļoti liels pilnvars, ja? Bet arī atbildība, zinām. Līdz ar to es gribētu teikt tā, ka un šī situācija, par kuru tagad mēs runājam, viņa nav vienīgā. Ja? Un tāpēc tas mans rosinājums būtu tiem, kas sākumā plāno ieguldīt varbūt vairāk laiku tieši tajā plānošanā un apspriešanā un detalizēšanā un pārbaudīšanā, ja, un tad nebūtu, es atceros, slavenais gadījums par sporta halli, kur izrādās nevar rīkot sacensības, ja, tāpēc, ka pusmetru siena ir pat vienkārši nevar tas laukums būt atbilstošs noteikumiem, kurā brīdī tad tā kļūda ir bijusi, ja, viņa tieši tajā sākuma plānošanas posmā bijusi, ja, Un tieši tas pats, nu, es labi, es nevispārināsim, tur varbūt pavisam citi iemesli un tā tālāk, ja, bet arī, nu, ir kaut kādi izglītības objekti, ja, kuri tagad jau pār 10 miljonu, ja, un es atros, kādas tās summas bija sākumā, ja, līdz ar to, nu, es runāju par šo posmu, ja, jo, ja, nu, nav tā, ka vienmēr ir kaut kādi objektīvi apstākļi un ģeopolitiski apstākļi un tā tālāk nepārtrauktie, ja? Nē, tad es domāju, ka lielā mērā tieši tā sākuma prognozēšana un iedzīvotāju viedokļu, nevis formāla uzklausīšana, ja? Bet pēc būtības un sadzirdēšana, un tad varbūt tad labāk, varbūt, es nezinu, pusgadu vai gadu vēlāk sākt šo projektu, ja? Bet, nu, tad, tādā gadījumā, lai viņš pēc tam nav kaut kāda, es par to runāju, un tas attiecās nevis uz jums šai gadījumā, ja? Bet ir lielie pārvaldi, viņi ir atbildīgi. Un es gribētu teikt, ka kaut kādās līdzīgās situācijās, nu vienkārši, ja kaut kur tur pieļautas tādas kļūdas, es piemēram domāju, piemēram, par laimu mums nav tāda situācija, bet ja tagad kāds uzbūvētu sporta zāli lielu, ja, kur izrādās, ka beigās, nu tad piedodiet, nu mans personīgais būtu viedoklis, ka tādam cilvēkam tad būtu jāsaka vienkārši paldies par darbu, nu, diemžēl, ja. Tāpēc, nu, es vairāk par to rosinātu, ja, lai mums tāda situācija, kādā mēs šobrīd esam, vienkārši būtu, nu, es negribu teikt, ka nevar izslēgt, bet, nu, pēc iespējas mazāk. Ja, paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Lediņam.
Jā, man ir, es tad neiešu diskutēt, es domāju, visi jau pēc tam analizēs, kas un kā, bet man ir skaidri un gaiši, mēs tagad prasām naudu, ko samaksāt, lai pēc tam no ceflas dabūtu viņu apakaļ.
Lietu kārtība ir tāda. Mēs šobrīd iekļaujam finansējumu trūkstošo priekšfinansējumu projektu budžetā. Ja būvnieks pabeidz darbus nodod objektu līdz šī gada decembra vidum, tad mēs maksājam pēc faktiski izpildītās darbu vērtības, samaksājam, secīgi janvārī iesniedzam atskaites CFLA, saņemam savu naudiņu atpakaļ.
Tātad mēs nevis maksājam avansā viņam pa kaut kādiem nepadarījumiem, mēs maksājam pa padarītajiem darbiem, un tad mēs dabonam. Ja tie padarītie darbi nepabeidz šo projektu, vai mēs arī dabonam no CFLAs apakaļ naudu?
Tātad, kas notiek, ja 8. decembrī viņš nav nodevis objektu eksploatācijā, bet pieņemsim ir pabeidzis būvdarbus, fiziski būvdarbi pabeigti, bet ir šī dokumenta lieta. Tad mēs viņam dodam laiku, vismaz 5 darba dienas, šo dokumentu lietu sakārtot. Monitorējam progresu. Mums ir visi pārskaitījumi no valsts kasas konta jāveic līdz 29. decembrim, lai mēs varētu teikt, ka jā, ka šogad ir samaksāts. Respektīvi, mēs esam ierobežotanī laikā, tās dienas decembrī ir skaitītas. Viņš nenodod objektu 8. Mēs reiknām līgumsot par katru dienu, bet pa lielam daram visu iespējamo, lai būtu akts par eksploatāciju, lai mēs varam grāmatvedībā iesniegt rēķinus un apmaksāt. Tas būtu ideāli, ja mēs varētu pabeigt objektu šogad būvēt, iesniegt rēķinus un apmaksāt. Ja tas tā nenotiek, ja 8. Datumā nav, ja būvdarbi nav pabeigti, tad mēs nākamajā dienā sūtām paziņojumu, ka līgums ir izbeigts. Mēs sarēķinām visu faktiski izpildīto darbu vērtību, un mūsu pienākums ir samaksāt viņam par faktiski izpildītajiem darbiem. Tad pat laikā mēs ieturam 10% līgums soda, ka šie tad 400 tūkstoši. Mēģinām saprast, ko mēs varam darīt, lai to būvu iekonservētu. Visticamāk, ka tur būs tā, kā tas būs. Pavasarī, kad ir aizgājis viss ledus, mēs novērtējam kopā ar būvuzraugu esošo būvu tehnisko stāvokli, taisam iepirkumu numuru 2. Decembrī būs jāpieņem lēmums, vai mēs projektu īstenošanu pabeidzam, vai mēs viņu pārtraucam. Ja mēs pieņemam lēmumu, ka projektu īstenošana tiek pabeigta, mums ir iespēja darbības projektā veikt līdz nākamā gada 31. Oktobrim. Visi norēķini ir finansējami no pašvaldības budžeta, bet mēs saglābjam to naudas summu, ko CFL mums ir samaksājusi. Respektīvi, visu tā naudu, ko mēs saņemam no CFL līdz šī gada decembra beigām, paliek pie mums, ja mēs projektu pabeidzam, ja mēs tos būvdarbus pabeidzam paši uz pašvaldības rēķina līdz nākamā gada oktobrim. Ja gadījumā tiek pieņemts lēmums, ka nē, ka mēs neturpinām būvēt un nepabeidzam, tad secīgi projekts tiek uzskatīts par nerealizētu, izbeigtu, un tās naudas, ko CFL mums ir samaksājusi, mums viņiem ir jādod atpakaļ. Situācijā ar būvdarbu iepirkumu numuru 2, saskaņā ar esošā būvdarbu līgumā noteikto kārtību, tātad viss sadārdzinājums, kas nāk papildus, mēs regresā vēršamies pret esošo būvuzņēmēju un pieprasam viņam kompensēt, jo līgums paredz, ka būvuzņēmējiem ir jākompensē visi pasūtītājiem radītie tiešie zaudējumi. Nu, lūk, vai mēs, nu, secīgi tā tiesvedība.
Tātad īstenībā iznāk tā, mēs tagad samaksāsim pa izdarītiem darbiem. Ja viņš līdz 8. nepabeidz, tad mums viņš jākonservē, tas ir pa mūsu līdzekļiem. Un pēc tam vēl jāpabeidz pa mūsu līdzekļiem, jo citādāk tas, ko mēs esam no CFL saņēmuši, to ar mēs to dabūsim apakaļ maksā. Situācija ļoti traģiska.
Precīzi. Vārds, Larisai,
lūdzu, mums izteikšanas vai jautājums?
Nu, mēs pie viena runājiet.
Jā. Es tomēr gribēju atgriezties atkal pie tām šaubam par šo visu procesu. Tad līdz 8. novembrim, šodien es nezinu, kāds būvnieks laicīgi var kaut ko pabeigt Latvijā, ja? Tāpēc 8. decembris, tas būs 31. decembris. Ņemot vērā klimatiskas pārmaiņas, tagad vētra, vēl, un uz decembra pusi tas jau ledus būs, ja? Un tāpēc es vēlreiz jūs lūdzu uzmanīgi izskatīt jautājumu, jo tie 10%, kas drošības nauda, ja? Šajā situācijā, kad ir maza bēda un slikta pieredze, tas jau neder, ja? Es lūdzu izvērtēt tomēr, lai būtu apdrošināšana, kas sektu visus zaudējumus, jo varētu būt liela bēda, par ko Lediņa kungs tagad teica, ja? Par saviem līdzekļiem, nākamgad par saviem līdzekļiem,
Un es vispār neesmu pārliecināta, ka mēs šo objektu pabeigsim, nu, par jebkuriem līdzekļiem. Tāpēc šeit jau neiet runa par 10%, kā parastos būvniecības objektus. Šeit iet runa par apdrošināšanu par visiem zaudējumiem. Paldies, tas viss.
Paldies visiem, kur izteica savu viedokli, uzdeva jautājumus. Paldies ziņotājai Baibai. Kolēģi, mums ir jābalso par šo sagatavotu atzinumu projektu, kurš tad paredz Lielupes radītu plūdu un krasta erozijas risku nedraudējumu novēršanas pasākumu, tad projekta realizāciju īstenošanu, un, kā mēs redzam, arī pievienoti budžeta grozījumu saskaņā ar tātad grozījumu tām atskaitēm, mēs redzam visas izmaksas. Projekta īstenošana 2023. Gada budžetā, jo projekts jāīsteno līdz šī gada beigām. Aicinu jūs balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par? Pret? Atturs. Paldies. Atzinuma projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par šodienas darbu un tiekamies ceturtdien domas sēdē.